from the conference center.
Сокотын ариун сүмийн талбай дахь чуулганы төвөөс нэвтрүүлж байна. Энэ бол Исрисийн хожим гинтний сүмийн жил дотмын 177 дахь ерөнхий чуулган юм. Яриаг өгчтэй сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүдээс болон ерөнхий удирдлагчдаас сонгодог бөгөөд энэ хуралдааны дуг Мором Тавданаклийн найрлд очиж дуулж байна.
This broadcast is
from Communication-ийн нэвтрүүлгийг олон нийтэд үйлчлэгээ болгон нэвтрүүлж байна. Энэ нэвтрүүлгийг бичгийн зөвшөөрлөгөөр дахин нэвтрүүлэх, хуулбар хийх, бичиглэн болон өөр бусад аргаар хэрэглэхийг хориглоно.
Gordon B. Hinckley, President.
Мэр хэлэгч Gordon B. Hinckley энэ хуралдааныг удирдах болно.
We welcome you this morning.
Иесус Христийн хожим гинтний сүмийн жил дотмын 174 дугаар ерөнхий чуулганы 4 дахь ерөнхий хуралдаанд тав тамирлахыг бид энэ өглөө танараас урьж байна. Радио, телевизор, интернет болон сателлайтаар дамжуулан оролцож буй та нартаа мөн бид мэдчилж байна. Энэ чуулганыг дамжуулан нэвтрүүлж буй тоног төхөөрөмжийн ажилтнууд болон эзэдэд бид талархлаа илэрхийлж байна. Энд оролцож байгаа засгийн газар, боловсрал болон иргэдийн удирдагчдыг бид тавтаа морилхыг урьж байна. Энэ хуралдааны хөгжмийг Tabernacle-ийн найрал дуучид Craig Jessop болон Mac Wilberg-ийн удирдлагаар дуулж, Richard Elliot болон Clay Christensen бадралт бишхөр хөгжмийг тоглох болно. Найрал дуучид маань энэ хуралдааныг Rejoice the Lord is King гэдэг дуулаар эхэлсэн бөгөөд бидэнд одоо The Lord my pasture will prepare дуулыг бидэнд дуулж өгөх болно. Нээлтэн залбирлыг далайн ахлагч Robert K. Dellenbeck хэлэх бөгөөд дараа нь дайрал дуучид би бурхны хөөхд дуулыг дуулна. Тэргүүн ерөнхийлэлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлэгч James C. Faust энэ хуралдааны ихний яриа өгөгч байх болно. 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Dallin H. Oaks болон Dallin ерөнхийлэн ахлагч Neil Anderson дараа нь хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлэлийн 2 дугаар зөвлөх Vicky F. Matsumarich бидэнд хандан ярих болно.
Thank you. Our beloved Heavenly Father,
with gratitude we gather before Thee.
Таны өмнө бид баяртайгаар цугларна энэ өдөр. Энэ улаан өнгөний баярын улиралд танд баярсанаа илэрхийлж байна. Танд болон таны хүү. Таны хүүгийн мөнхийн золиослолд маш их баярлаж байна бидний аврагчийн.
Blessings upon the proceedings of this conference.
Энэ чуулганы үйлчлэл таны ажлыг бид нар асууж байна. Мөн энд оролцож ба ямар нэгэн байдлаар оролцож байгаа бүх тэр бүх хүмүүсийн төлөө залбирч байна. Мөн бид сань бидний хайртай ерөнхийлөгч Гордон би хинглийн төлөө залбирч байна. Мөн түүний ерөнхийлөгч Моссон ерөнхийлөгч Фаснерийн төлөө залбирч байна. Бид энэ ахнарт маш их хайртай. Мөн бүхий л удирдахч нар, ерөнхийлөгч нар маш их баярлаж байна. Цэрэгт үйлчилж байгаа бүхий л эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн төлөө залбирч, тэднийг ажиллаж, түүнийг хамгаалаж, таньсаг гуйж байна. Мөн тэдгээрээ дамжуулан тэр хамгаалтыг авчирхтан туслаарай. Мөн бид номлогч нарын төлөө, хос номлогч нарын төлөө, мөн номлолын ерөнхийлөгч, тэдний гэр бүлийн төлөө, ариун сүмийн ерөнхийлөгчд энэ төлөө залбирч байна. Өөрөө бүх хүч чадлаар үйлчлж байгаа тэр бүх хүмүүсийн төлөө залбирч байна. Энэ өдөр бид таны айдслыг мөн энэ чуулган дээр асууж байна. Энэ бүхнийг даруйхнаар Иесус Христос нэрээр хэлж байна. Амин.
My dear brothers and sisters and friends.
Хайр тагш дүүнэр минь. Би та нарын өмнө дарахнаар мөн залбиралтаагаар ирээд байна. Би өршөөлийн эдгэх хүч чадлын талаар ярьмаар байна. Пенсильвания мужийн үзэсгэлэнт цолгодуудын дунд Христийн сүсгтэй хэсэг бүлэг хүмүүс шашингүй, машингүй, цахилгаангүй орчин үеийн тохиромжгүйгээр дарахнаар амьдарцгаадаг. Тэд ихээр хөдөлмөрлөж дэлхийнхнээс тусгаарлах тийм нам гүм чимээгүй амьдралаар амьдардаг билээ. Тэдний ихэнх хоол хүнс нь өөрсдийнх нь тариалангаас гарч ирдэг. Эмэгтэйчүүд нь ойж нэхэн энгийн даруйхан хувцаа хийдэг. Тэд нар нь омш хүмүүс гэж дуудагддаг билээ. 32 настай нэгэн сүний машины жолооч гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт Никл Мейнс хотхонд амьдардаг байв. Тэр омш биш байсан. Гэхдээ түүний сүү ачих зам нь омш хүмүүсийн олон сүний фирмэг дайрдаг байсан бөгөөд тэрээр чимээгүй сүүний жолооч гэж бусад танигддаг болжээ. Өнгөрсөн 10 дугаар сард тэрээр гинт ухаалаг байдал болон хяналтаа алдсан байна. Тэр шаналсан оюундаа өөрийн ууган хүүгийн үхлийн төлөө мөн үнэн эсэх нь батлагдаагүй дурсамжийнхаа төлөө бурхныг буруутгасан байна. Тэрээр омш сургуульд ямар шалтгаангүйгээр дайран ороод насан туршид болон хөвгүүдийг явуулаад үлдсэн 10 охиныг хүлжээ. Тэрээр тэдгээр охтуудыг буудан тавыг нь алж тавыг нь шархтуулсан юм. Тэгээд тэр өөрийн амийг хоруулсан. Энэ гутамшигт гэмт хэрэг омш хүмүүсийн дунд уур хилэн биш. Агуу
There was hurt.
Агуу зовнилыг авчирсан байна.
Their forgiveness was immediate.
Шаналж байсан ч үзен ядаагүй юм. Тэдний уучлал нь нэн даруй байлаа. Тэд хамтдаа тэр сүний хүний зов чансч буу гэр бүлийнхэн туслахыг илэрхийлж эхэлсэн байна. Бодог болсны маргааш нь сүний жолоочийн гэр бүлийнхэн түүний гэр цуглараад байхад нэгэн омш өршин хурч ирээд өгсөн будагчийн аавыг тэврээд би та нарыг уучлах болно гэж хэлсэн байна. Омш чуудын удирдагч тэр сүмийн сүний жолоочийн эхнэр болон хүүхдүүдэд өрөвдөл уучлал тусламж болгон хайраа үзүүлэхээр айлчилжээ. Тэгээд омшчууд тэр сүний жолоочийн гэр бүлийнхнийг алагдсан тэдгээр охтуудын оршуулгын ёсонд орцгийг үрсэн байна. Омшчуудын итгэл энэ бэрхшээлийнх нь үед тэднийг өө тотсноор гайхамшигт амар амгалан тэнд ирсэн тэдэн дээр ирсэн байна. Орон нутгийнхын нэгэн оршин суугч энэ гашуун явдлын дараа тохиолдсон зүйлийг сайхнаар дүрслэж хэлэхдээ бид нар бүгдээрээ нэг адил хэлээр зөвхөн англи хэлээрч биш харин инэрлийн хэлээр нийгмийн хэлээр мөн үйлчлэлийн хэлээр ярьж байсан бас уучлалын хэлээр энэ нь уулан дээрх номлолтой их эзний Дайснуудаа хайрл, та нарыг хавчдаг хүмүүсэндээ залбирыг хэмээн заасанд итгэх бүрэн итгэлийг харуулдал байлаа. Таван охиныг алдсан тэр сүний жолоочийн гэр бүлийн дараах мэдээллийг олон түмэнд гаргасан байна. Омш найз нөхөд хөршүүд болон орон нутгийнхандаа манай гэр бүлийнхэн та нарын бидэнд үзүүлсэн өршөөл инэрэл болон нэгүсэлд хэрхэн их талархаж байгаа та нарыг нэг бүрчлэн мэдээсээ хэмээн хүсч байна. Манай гэр бүлийнхнийг хайрлах та нарын хайр бидэнд маш хэрэгтэй байгаа эдрэглэг олоход тусалж байна. Та нарын өгсөн хайр, ил захитал бэлэг болон залбирлууд бидний зүрхсэтгэлийг үгээр тайлбарлахын аргагүйгээр хүндсэн билээ. Та нарын нэгүсэлд сэтгэл бидний гэр бүлээс гадна манай орон нутгийнхнаас гадна хүрч мөн дэлхийг өөрчилж байна. Үүний төлөө би та нарт талархаж байна. Энэ бүх болж өнгөрсөн үйл явдал бидний зүрх сэтгэлийг ихээр шаналгаж байгааг та нар мэдээсэ. бид хайртай мөн хайрсаар байгаа бүх омш хөршүүдийнхөө төлөө маш ихээр шаналж байна. Хайртай охтуудаа алдсан тэр гэр бүлийнхэн цаашид олон эцсийн өдрүүдэд тулрах болно гэдгийг бид мэдэж байна. Мөн тийм болохоор бид өөрсдийн амьдралаа босгохоор илэрхийлэх явцтай итгэл найдвараа бүхэл тайвшрыг бурханд тавьсаар байх болно. Омш бүлгийнхэн бүгдээрээ уучлалт өршөөлөх хэрхэн ингэж үзүүлж чадсан бэ? Энэ нь тэдний өөрсдийнх нь дотоод сэтгэл буй бурханд итгэх итгэл болон түүний үгсд найдах найдварын улмаас болоо. Тэд нар өөрсдийгөө Христийн дагалдаг хэмээн үзэж түүний үлгэршлийг дахахыг хүсдэг. Энэ эмгэлийн явдлыг сонсоод олон хүмүүс шархтан үлдсэн таван охины эмгэлийн төлбөр болгон алагдсан таван охины оршуулгын зардыг төлөхөөр омшуудад мөнгө илгээсэн байна. Өөрсдийн дагалдагчийн байдлыг илүүгээр үзүүлэн омшчууд тэд мөнгөний заримыг тэр сүүний жолоочийн Билесүү ихнэр болон гурван хүүхэдтэй тэд нас гэсэн энэ эмгэлт явдлын хохирогч байсан учраас хуваалцахаа шийдсэн байна. Уучлал нь омшчуудын үзүүлсэн шиг дандаа тийм хурдан байна гэж байдаггүй. Гинэн хүүхдүүд дарамтлагдаж алагдах үед бидний ихэнх нь хамгийн түрүүнд уучлалын талаар боддоггүй. Бидний төрөлхийн хариулт нь уур хилэн байдаг. Бидэнд болон гэр бүлийнхэнд маань гэмтэл учруулсан хинээч гэсэн үшээ авахыг бид нар хүсч байгаа нь зөв мэд санагдаж болох юм. Тэмүүснийхээ биелүүлэх гэсэн сэдвээр ихэд судалсан Сидни Саймон эмч уучлалын талаар энэ нь бүхний хүмүүний харилцаанд хамаардаг учраас нэг сайн тодорхойлтыг хэлсэн байна. Уучлал гэдэг нь хорслыг нөөцлж, дургуутлыг хадгалан, мөн эдгрээгүй шархаа хөндөж байснаар зарсан эч хүчээс салж мөн үүнийг илүү сайн зүйл зарцуулахыг хэлдэг. Энэ нь бидэнд үргэлж байсан тэр хүч чадлыг дахин нээх мөн бусад хүмүүсийг болон өөрсдийгөө ойлгон мөн хүлэн зөвшөөрч өөрсдийгөө хязгааргүй чадварыг ашиглахыг хэлдэг. Бидний ихэнхэд өвчин болон гар цохирлоо даван туулах цаг хугацаа хэрэгтэй байдаг. Бид уулчлалыг хойшлуулах нь янз бүрийн шалтгааныг олж чадна. Эдгээр шалтгаануудын нэг нь буруу үйлдсэн хүнийг нүглээ намжлах болтол нь бид нар уулчлахаа хойшлуулахыг хүлээж болох юм. Гэхдээ энэ хойшлуулах нь бидний байж болох амар амгалан болон баяр хөөрлийг алдахад хүргэдэг. Аль нь хэдийн болоод өнгөрсөн гомд зөөврийг санд дурсаад байх нь аж агалыг авчирдаггүй. Зарим нь бидэнд буруу үйлдсэн тэдгээрийн зоригтойгоор уучлах нь зөв ангаадаг гэдгийг ойлголгүйгээр амьдралыгаа туршид хорсол агуулж байдаг. Омшчуудын адил бид нар итгэн бурханд итгэн түүний үгсэд найдаж байгаа цагт уучлал нь бидэнд илүү амархан ирдэг. Тийм итгэл нь хүмүүн төрлөختний хамгийн муу мухайг сүрэн зогсох чадварыг хүмүүст өгдөг. Энэ нь мөн түнчлэн хүмүүсийг өөрсдөөс цааш харах чадвартай болгодог. Түүнээс ч илүү чухал нь энэ нь тэднийг бусдыг уусгах чадвартай болгодог. Бид бүгдээр учир утгагүй мэт санагдсан туршлагаас болж шарахдах юм. Бид нар тэдгээрийг ойлгодоггүй мөн тайлбарч чаддаггүй. Энэ амьдрал зарим зүйл яагаад тохиолдгийг бид нар хизээч мэдж авч чадахгүй байж болно. Бидний зарим зовлон шанлын талаар зөвхөн хизэн л мэдж байдаг. Гэхдээ энэ нэгэн тохиогоосон болохоор бид даван туулах ёстой. Ерхийлэгч Howard B. Hunter Бурхан бидний мэддэггүй мэддэг бөгөөд мөн бидний харахгүйг хардаг хэмээн хэлсэн билээ. Ерхийлэгч Brigham Young Игэл мах бодод ирж болох аюул зовлон болгон тэднийг их эзэнтэй хамт амьдрахаа таашаахад нь бэлтгэхээр цөөн хэд дээр ирэх болно. Та нарын туулсан бэрхшээл дурсамж болгон авралт тань шаарлагтай билээ хэмээн хэлэхдээ бидний зовлон шандлын заримч гэсэн зоригтой болохыг харуулсан билээ. Бидний шандал гэмтлийг авчирсан тэднийг уучлах уучлалыг зүрх сэтгэлдээ олж чадах юм бол бид өөрсдөө дээшилж мөн илүү эрүүл мэнд, илүү өөртөө итгэх итгэлтэй болгодог билээ. Сүүлийн үеийн зарим судалгаа уучлалыг заалгасан хүмүүс уураар баг, илүү найдвартай, санаа сэтгэлээр унах нь баг, санаа зовх нь ч баг байдаг тэгээд энэ нь илүү сайн эрүүл мэндтэй болгодог гэдгийг харуулсан байна. Бас өөр нэг судалгаа Уучлах нь хүмүүсийн өөрсөлтөө өгч болох чөлөөлөгч бэлэг юм хэмээн дүгнсэн байна. Бидний үед эхэзэн бидэнд та нар нэг нэгийг уучлах ёстой хэмээн зэмлээд мөн тэрээр би эхэзэн уучлах тэднийг уучлах болно. Гэхдээ та нараас бүх хүмүүнийг уучлах нь шаарддаг хэлэхдээ үнийг шаарлагтай болгосон. Нөхрөөсөө саасан нэгэн эгч бишопосоо энэ үнэт зөвлөгөө хүлээн авсан байна. Зүр сэтгэлтэй уучлах зайг хадгал. Энэ нь ирэх үед дуртайгаар хүлээн ав. Омосчуудын хувьд уучлал нь тэдэнд аль хэзээний байж байсан. Учир нь уучлал нь тэдний шашны үндсэн хэсгийн нэг юм. Тэдний бусдыг уучлах үлгэр жишээ нь Христийн шашинтны хайрыг илэрхийлэл юм. 1985 онд энд Солик хотод Бишоп Стивен Кричинсон өөрийн буруугаас биш амьдралыг нь хөнөөх зорилготой байсан тесрэг бөмбөгний улмаас болж зэрлэгээ алгацсан билээ. Тэрбээр Мак болон Джон Кричинсоны хүү Терригийн нөхөр мөн дөрөн хүүхдийн эцэг байлаа. Түүний эцэг ихийн зөвшөөрөлтөөр энэ явдлаас тэд юу сурсныг хуваалцъя. Энэ аимшигт үйл явдлын дараа радио телевизийнх нь Кричинсон тэр гэр бүлийнхнийг хаа явсан газар нь өөггүйгээр дагаж байсан юм. Энэ халдалт нь нэг удаа тэдний гэр бүлийн гишүүдийн нэг бүр гомдоход Стивни аав Мак түүнийг бүр барай зогсоосон. Мак хэлэхдээ
This thing.
Хэрвээ бид нар уучлахгүй бол энэ нь манай гэр бүлийг устгах нь. Хэрвээ бид нар зүрх сэтгэлээ үзэн ядалт болон муу хүслийг зайлуулахгүй бол энэ нь хизээч дуусахгүй юм байна хэмээн бодсон байна.
Healing and peace came as the family friends.
Гэр бүлийнхэн зүрх сэтгэлээсээ уур хилэнг зайлуулснаар амар амгалан болон эдгээлт ирж мөн хүүгийнх нь амиг хөнөөсөн хүнийг уучлах чадсан байна. Юта цайхан итгэлийг харуулж мөн уучлал өршөөлийн эдгээх хүчийг харуулсан өөр хоёр эмгэлт явдал тохиолдсон билээ. Христийн мэндийн өмнөх өрөө машин ачааны тэргийн цохиулан эхнэр болон хоёр хүүхэд нь алагдсан. Гэри Сэрн тэр дарууд өөрийн уучлал болон тэр согтуу жолооч санаа зовж байгаагаа илэрхийлсэн билээ. Өнгөрсөн 2-р сард нэгэн машин Бишоп Кристоф Уильямсын машиныг мөрөгөхөд тэр шийдвэр гарах хэрэгтэй болсон ба түүний шийдвэр нь осол гаргасан жолоочийг гарцаагүйгээр уучлахнаар эдгэрх үйл явц нь саадгүйгээр цаашиж болох байлаа. Эдгээр шиг тохиолдлуудаас бид бүгдээрээ юуг сурч авч чадах вэ? Бид нэр уур хилэнгийн сэтгэлийг таньж мөн хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Үүнийг хийхэд даруй төлөв байдал хэрэгтэй. Гэхдээ бид нар өвдөг сүгдэн суугаад Тэнгэрлэгцгээс уучлах эсхийг сэтгэлийг гоох юм бол тэрээр бидэнд туслах болно. Их эзэн бүх хүмүүнийг уучлахыг бидний сайн сайхны төлөөл биднээ шаарддгийн учир нь үдсэн ядалт сүнслэг байдлын өсөлтийг удаашруулдаг юм. Бид өөрсдийгөө үдсэн ядалт болон хоршлоо салгасан цагт их эзэн омосчуудад Кришнсны гэр бүлд, Сараны гэр бүлд болон Уильямсын гэр бүлд өгсөн шигэ тэрээр бидний зүрх сэтгэл тайвшралыг бий болгож чадна. Мэдээж хэрэг нийгэм маань зөвшөрсөн гэмт хэрэгтнүүдээ хамгаалах хэрэгтэй. Учир нь нэгүсэл нь шударга ёсыг дээрэмдэж чадахгүй. Бишоп Уильямс уучлал нь уучлал нь хүч чадлын их үүсэр билээ. Гэхдээ энэ нь бидний үр чад дагавраас холдуулж чадахгүй. Эмгэлт явдлын тохиох үед бид хувийн өшөө авах хариуд нь илэрхийлэх ёсгүй, харин оронд нь шударга ёсыг үйлчлэхийг хүлээж тэдгээр нь цаашлах ёстой. Зүрх сэтгэлээсээ хураагдах тэр дургуутлыг зайлуулж цаашлах нь амархан биш. Аврагч маань бид бүгдэд өөрийн цагаатгалаар дамжуулан үнэт амгалан бэлдсэн. Гэхдээ тэр нь бид нар өөрсдийн уур хилэнг өшөө хорслыг зайлуулсан цагт л ирч чадна. Бидний эсрэг буруу үйлдэсэн тэдгээрийг бүр ноцтой гэмт хэргийг үйлцсэн тэдгээр өршөөсөн бид бүгдэд цагаатгалан амар амгалан болон тайвшралыг авчирдаг.
Let us remember.
Бид дуусахын тулд туслах хэрэгтэй гэдгээ санацгаая. Миний дуртай дууллын үгэнд гардгаар надаа уучлалмаар байгаа шигэ бусдыг уучлал. Бүхэл зүрх сэтгэлээрээ би бүх хүмүүнийг уучлах хэмээсэн аврагчийн зааврыг дагахнаар эдгээр хүч чадал бидэнд ирэх болно гэдэгт би итгэдэг. Иесус Христийн нэрээр амен.
I have felt impressed to
speak. Гэр бүлийн саралтын талаар ярих хэрэгтэй гэсэн удирдамж төрсэн юм. Үгээр нөлөөлөгдсөн хүмүүсийн олон янзын сэтгэлдлийг энэ сэдвийн гаргаж ирдэг учраас энэ нь маш эмзэг сэдв билээ. Зарим нь өөрсдөө эсвэл хайрт нэгнийг гэр бүл саралтын хохирогч хэмээн үздэг. Бусад зарим нь өөрсдөө гэр бүл саралтаас ашиг олсон гэж үздэг. Зарим нь гэр бүл саралтыг чадаагүй илэрхийлэлт гэж үздэг. Мөн зарим нь гэрлэлтээс зүгтэх чухал арга зам гэж үздэг билээ. Ямар нэгэн байдлаар гэр бүлийн саралт нь сүмдэх ихэнх гэр бүлүүдэд нөлөөлж байдаг. Та нарын үзэл бодол ямар байлаач гэсэн намайг сайн мэдээний төлөвлөгөөнд хамаарах мөнхийн гэр бүлийн харилцаанд гэр бүлийн саралт хэрхэн нөлөөлдөг талаар илэн далангүй ярихыг маань хичээхийг маань сонсооч. Би санаа зовсны үднээс гэхдээ найдвартайгаар ярьж байна. Бид нар гэрлэлтийн талаарх үзэл бодол цолорч мөн гэр бүлийн саралт нь нийтлэг болох дэлхийд амьдарч байна. Хосуудад болон тэдний хүүхдүүдийн сайн сайхны төлөө болон хүн бүрийн сайн сайхны төлөө гэрлэлтийг хамгаалах талаар нийгэм нь ихээр санаа тавьдаг гэсэн үзэл бодол нь ихэнх хүмүүсийн хувьд гэрлэлт гэдэг бол хин нэгэн зохисоомор байвал болох санал нийлэх хоёр насанд хүрэгчийн хувийн харьцаа гэсэн санал бодлоор солигджээ. Гэр бүлийн саралтыг дэмжсэн хуульгүй байсан улс үндэстнүү тийм хуулийг баталж мөн гэр бүлийн саралтыг зөвшөөрдөг ихэнх улсууд үүнийг илүү амархнаар олгодог болсон байна. Одоогийн хинийхэн ч буруугаас болсон биш гэр бүлийн салтын хуулиудын дагуу муу ажилтнаа халахаас амархнаар гэрлэлтийн харьцааг цэцэлдэг болсон нь золгүй юм. Зарим нь эхний гэрлэлтийг цаашлахынхаа өмнө нэгнийн хэргэлдэг жижигхэн байшинтай зүрлэн бүр төр зүрийн гэрлэлт гэж нэрлэдэг болжээ. Гэрлэлт бол догтмол мөн эрх юм өнөд гэсэн үзэл бодол сулрч байгаа нь алсын үр дагавартай билээ. Гэрлэлт бол хувийн хөгжил дэвшилтэнд цаад болдог гинж болон хүндчлөө химээх нийтлэг үзэл бодлоос болж эсвэл өөрсдийн эцэг эхийн саллтаас болж зарим залуу хүмүүс гэрлэхээс эсэргүүцдэг билээ. Гэрлэж байгаа тэдний олон нь бүрэн дүрнээр өөрийгөө зориулахаас сэтгэлзэж анхны хэцүү бэрхшээл тулгарамгцл үүнээс зүгтэхэд бэлэн байдаг. Үүний эсрэгээр орчин үеийн башхалчид гэрлэлтийг дуртай үедээ орж болох гэрээ мөн анхны бэрхшээл тулаад салж болно хэмээн үзхийг ялангуяа хүүхдүүдийг зовоох болж байгаа бол ноцтой буруу шаалтанд хүргэх ёсон бус хэмээн сэрэмжлүүлдэг билээ. In ancient times, and even мөн бүр манай зарим гишүүд байдаг ухааны хуультай зарим орнуудад одоо эрэгтэй хүмүүс нь эхнэрээсээ ямар нэг жижиг шалтгаанаас болж салах эрхтэй байдаг. Эмэгтэйчүүдийг шударга бусаар энэ дарангуйлан үзхийг аврагч ийн эсэргүүцсэн байдаг. Ягаад гэвэл та нарын зүрх сэтгэл хатуу тул Мосе эхнэрээсээ салахыг та нар зөвшөөрсөн юм. Гэвч анхнаасаа ийм байгаагүй. Би танарт хэлье. Хин садар самуунаас өөр шалтгаанаар эхнэрээсээ салж өөр эмэгтэйтэй гэрлэн тэр нь завхаарсан болно.
The kind of marriage required for exaltation.
Тийм тулд шаарддах хугацаа нь мөнхөд үргэлжлэх мөн чанар нь бурхны адил тийм гэрлэлт нь гэр бүлийн саллтын талаар боддгүй. Их эзний ариун сүмүүдэд хосууд бүхэл мөнхөд гэрэлдэг. Гэхдээ зарим гэрлэлтүүд тэр сайнны төлөө дэвшдэггүй. Бидний зүрх сэтгэлийн хатуугийн учир их эзэн сэлэлчлэлчийн үр дагаврыг одоогийн байдлаар хүчлэхгүй байгаа. Тэрээр гэр бүлээсээ сасан хүмүүсийг Celestial хуйланд зааснаар ёс суртахуунгүй байдлын толбгүйгээр дахин гэрлэхийг зөвшөөрдөг. Гэр бүлээсээ сасан гишүүн нь ноцтой нүглийг үлдээгүй л бол тэрхүү нэгнийн бусад гишүүдэд хамаарах ижил цогцтой байдлын жишгийн дагуу ариун сүмд орох бичгийг авч болох эрхтэй. Гэр бүлээсээ сасан олон сүмийн сайн гишүүд байдаг. Бид эхлээд тэдэнд хандан ярья. Та нарын олон буруугүй хохирогчд удаан хугацаагаар гэрэлтийн хариуцлагуудыг гүйцэтгэхээс татгалзаж, эсвэл үл тоож, эсвэл арын гэрээнүүдэд байнга зорчиж байсан эхнэр эсвэл нөхрөөсөө сасан гишүүд гэдгийг бид мэддэг. Тиймэрхүү дарамтыг үзэж байсан гишүүд салхаас ч дор нөхцөл байдаг гэдгийг өөрсдөө үзэж туулсан байдаг. Гэрлэлт нь нөхмөл мөн сэргийхээс өнгөрсөн бол түүнийг зогсоох арга зам байх хэрэгтэй. Би үүний жишээг Филиппинд харсан билээ. Ариун сүмийн гэрэлтээс 2 өдрийн дараа нөхөр нь залуу ихнэрийн орхиод 10 гаруй жил сураггүй алга болсон байна. Тэр ихнэр нь өөр улс руу очиж гэр бүлийнхээ саллтыг хүчнтэй болгож баталулжээ. Гэхдээ нутагтаа үлдсэн түүний нөхөр нь Филиппиний хуулийн хувьд гэрлсэн хിവэрэ байгаа. Тэр нутагт гэрлэлтийг цуцлах хууль байхгүй болохоор эдгээр орхигдсон гэмгүй хорхигчд нь гэрлэлтийг зогсоох болон амьдралаа цааш үргэлжлүүлэх ямар ч аргагүй юм. Зарим хүмүүс гэр бүлийн саллтынх нь зарим нь эсвэл хэвчлэн өөрийнх нь буруугаас болсон хэмээн хожим нь харамсаж байдаг. Гэрлэлтээ цуцлуулж байсан хэн боловч энэ нь хэрэг зүг болон цагаат талын улмаас ирэх эдгээх хүч болон найдварын хэрэгцээг мэддэг билээ. Тэр эдгээх хүч болон тэр найдвар нь тэднэр болон тэдний хүүхдүүдийн төлөө байгаа билээ. Одоо би ялангуяа гэрлэлтээ цуцлуулах талаар бодож буй гэрлсэн гишүүдтэй хандан ярьмаар байна. Та нарыг болон та нарт зөвлөх тэднийг ихэнх гэрлэлтийн бэрхшээлийг зогсоох зүйл нь цуцлалт биш, харин намжлал гэсэн үнэн бодит байдлыг авч үзээсэй хэмээн хуулж байна. Олонтаа шалтгаан нь таарахгүйгээс болж байгаа биш, харин хувиа бодсноос болж байдаг. Анхны шатны тустай гарах биш, харин хувийн өөрчлөлтийг хийх явдал юм. Гэрлэлтээ цуцлуулахын бүх зорилтыг хангах хариулт биш. Энэ нь удаан хугацааны зовлон шаналлыг үүсгэдэг. Амьдралын том үйл явдлуудын өмнөх болон дараах баяр хүртээ байдлын түвшинг олон улсын нэгэн өргөн судалгаанд авч үзэхэд дунджаар хань нас барсан бол сасснаас илүү хурднаар аз жаргалын түвшиндээ эргэж орох нь илүү амжилттай байсан байна. Гэр бүлийн цуцлалт нь зөрчилтөөнийг багасгах байх гэж найдаж хүмүүс олонтоо энэ нь харин ч илүү хэцүү болгодгийг олж мэддэг. Гэр бүлийн саллтын дараах ярвахтай байдал ялангуяа хүүхдүүд оролцож байгаа үед шин зөрчилтөөнийг бий болгодог. Эхлээд хүүхдүүдийнхээ талаар бодоорой. Гэр бүлийн саллт нь хүүхдүүдийн хүсэл сонирхлыг эцэг эхийнх нь хүсэл сонирхлоо салгадаг бөгөөд үүний хамгийн эхний хилмигдэгчт нь хүүхдүүд байдаг. Гэр бүлийн амьдралыг судлагч эрдэмтэд хүүхдүүдийн сайн сайхан байдал нь ихээр дошлож байгаагийн гол шалтгаан нь гэр бүлийн докторгүй байдал нь хүүхдүүдтэй анхаарал тавихыг багасгадаг болохоор гэрлэлтүүдийн чанар бууран дошлож байгаагаас болж байна хэмээн бидэнд хэлж байна. Гэр бүл цуцлалтын дараа эцэг эхийнхээ аль нэгэнтэй нөссөн хүүхдүүд самууруулах бодис болон зохицуулах хундааг хэрэглэх, бэлгийн явсан бус харьцаанд орох, сургуульдаа муу дүн авах болон янз янзаар хохирулагдах илүү их эрсдэлтэй байдаг. Гэр бүлийн ноцтой асуудалтай хосоод бишптэйгээ уулзах хэрэгтэй. Их эцний шүүгчийн хувьд тэр эдгэрхэд туслах зөвлөгөөг болон бүр шийтгэлийг өгч магадгүй. Бишпууд гишүүдийг гэрлэлтээ цуцлуулах хэмээн зөвлөдгүй. Гэсэн ч гишүүд нь шийдвэрийнхээ үр дагаврыг туулахт тэднэрт тусалдаг. Их эцний хуулиар гэрлэлт нь хүмүүний амьдралын адил эрхэм үнэт амьд зүйл юм. Хэрвээ бид нарын бие өвчтэй байвал бид эдгээх хийгчээдэг. Бид нар бууж өгдөггүй. Өчигхөн ч гэсэн эдгээх боломж байвал бид эдгэрлийг ахин дахин эрэлхийлдэг. Энэ нь гэрлэлтүүдийн маань хувьд ч тийм байх ёстой. Мөн хэрэв бид их эцнийг эрэлхийлэх юм бол тэрээр бидэнд тусалж мөн биднийг эдгэх болно. Хочмын үеийн гигантын хосууд гэрлэлтээ хадгалахын тулд чадах бүхнээ хийж байх ёстой. Тэд нэр 2007 оны 4 сарын Лиоханад гарсан тэргүүн ерөнхийлэлийн зөвлөлийн өгсөн гэрлэлтийн сайжруулах зөвлөгөөг дах хэрэгтэй. Тарахгүй байна гэдгээс зайлсхийхийн тулд тэд нар сайн найзууд, найрсаг мөн халамжтай, бибинийхээ хэрэгцээг боддог, үргэлж бибиний баяр хөөртэй байлгахыг хичээдэг байх хэрэгтэй. Тэд нар материалын зүйлүүдийг хүсэх хүслийнхээр гэр бүлийнхээ санхүүг хамтран хийх хэрэгтэй. Асуудын нэг нь жишгийн төрөхгүй байж, нөгөө нь гомдож шаналх цаг гарч болох нь мэдээж. Энэ нь тохиолдох үед буруугүй тэр нь одоогийнхөө урам хугарлыг өнгөрсөн үеийнхээ сайн зүйлстэй болон ирээдүйнхээ гэгээд боломжтой тэнцүүлэн үзэх хэрэгтэй. Өнгөрсөн алдаануудыг ахин дахин бодолгүйгээр тэдгээрийг дотроо бүү хадгал. Гэрлэлтийн харьцаанд уураа хадгалах нь суйралтай, уучлах нь тэнгэрлэг. Бурууг уучлахын төлөө, гэмээ даван туулахын төлөө, харилцаагаа бэхжүүлэхийн төлөө их эцний сүнсний удирдамжийг гуйгаарай. Хэрвээ та нар аль хэдийн нэг гэрлсэн нэртэй л байгаа бол гар хөдөлцөөд өвдөг сөхрөн суугаарай. Тэгээд цагаатгалын эдгээ хүч чадал болон тусламжийг залбиралтайгаар гуй. Та нарын нэгдмэл даруйхан залбирал чинь та нарыг их эзэн болон бие биед чинь илүү ойрхон болгож, мөн гэрлэлтийн эвсэг байдалд буцаж авирч очиход тун та нарт туслах болно. Гэрлэлтийн хэцүү асуудалтай тулхраад байгаа гишүүдэд олонтаа зөвлөж байсан нэгэн мэрэгэн бишопийн ажигласан эдгээр зүйлийг бодож үзээрэй. Явандаа гэрлэлтэд цуцлуулсан тэдгээрийн талаар тэр бишопийн ярьжээ. Ерөнхийдөө хосууд болгон эсвэл хувь хүн бүр гэр бүлээд цуцлуулсан сайн зүйл биш гэж хэлж байсан. Гэхдээ тэд нар бүгдээрээ өөрсдийнх нь нөхцөл байдал бол бусдаас өөр хэмээн зүтгэж байсан. Ерөнхийдөө тэд нар ханийхаа буруу дээр анхаарлаа төвлөрүүлээд мөн өөрсдийн зан чанарт байх хариуцлагыг ногдуулж байсан. Харилцсан яриа гэж байхгүй болсон байсан. Ерөнхийдөө тэд нар өнгөрсөн байдлынхаа ачааг мартаад явахыг хүсэлгүйгээр, цаашлахыг хүсэлгүйгээр өнгөрснөө харж байсан. Зарим үед ноцтой нүглийг үлдсэн байдаг. Гэхдээ ихэнх үед тэд нар зүгээр л хайр сэтгэлгүй болоод нөхөр маань миний хэрэгцээг хангаж чадхаа болсон эсвэл миний их нар өөрчлөгдсөн гэж хэлж байдаг. Тэд бүгдээрээ хүүхдүүдийнхээ төлөө санаа зовнож байдаг боловч эцэст нь бид хоёр хамтдаа байгаад хэрдэж байх нь илүү дор гэж хэлж тэлдэг. Үүний эсрэгээр энэхүү бишопийн зөвлөгөөг дагаж хамтдаа үлдсэн хосууд нь илүү бат бэх гэрэлтэй болсон байдаг. Энэ нь зарилгуудыг дагах, сүмийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох, судрын уншлаг болон залбирлаа хийж, мөн өөрөө өөрсдийн дутагдлыг засахыг хичээн гэсэн шийдвэрээс эхэлсэн байна. Тэд өөрсдийн хань болон өөрсдийнхэн төлөөх цагаатгалын хүч чадал болон чухал байдлыг мэдэж авсан байна. Тэд дэвчээртэй байж, ахин дахин хичээж байсан. Уг бишоп өөрийнх нь шударгаар зөвлөгөө өгсөн хосууд эдгээр зүйлүүдийг хийн намжлан мөн гэрлэлтэд аврахаар хичээх үед гэрлэлт заавал эдгэрдэг хэмээн мэдэгдсэн байна. Өөрийнх нь хань нь бүхний буруутан гэж үзэж байгаа тэдгээр нь ч гэсэн ярих хэрэггүй. Нэгэн судалгаагаар аз жаргалгүйгээр гэрлэлтэндээ үлдсэн насанд хүрэгчдийг салалт болон цуцлалт илүү аз жаргалтай болгодог гэсэн ямар ч шинтолгой олдоагүй юм. Зовлонд гэрлэлтэд цуцлуулаагүйгээр гэрлэлтэндээ үлдсэн насанд хүрэгчдийн 3-2 нь 5 жилийн дараа аз жаргалтай гэрлэлтэд болсон хэмээн мэдэгддэг байна. Хэмээн гарчээ. Хүүхдүүд нь том болтол хэцүү гэрлэлтэнд 7 жил үлдсэн нэг эмэгтэй. Манай гэрлэлтэнд 3 тал байсан. Миний нөхөр, би болон их эзэн. Хэрвээ тэр 3-ын ядаж 2-ын дотн байж чадвал бид дэвчиж болох байх гэж би өөртөө хэлж байсан хэмээн тайлбарсан байдаг. Эдгээр шинжүүдэд яригдсан найдлагын хүч нь зарим үед намжлал болон өөрчлөлтөөр шагнагддаг ч заримдаа энэ нь тохиодгүй. Хувийн нөхцөл байдал нь янз янз байдаг. Бусад нь бидэнд их зовлон шаналлыг учрууж байлаач, бид тэднийг хянаж чадахгүй, мөн бид тэдний сонголтуудад хариуцлага хүлээхгүй. Порнограф эсвэл өөр донтой эсвэл хүүхэд байхдаа дарамжлуулж байснаас удаан хугацааны сэтгэлгээ шарахтай болсон гих зэрэг хэцүү бэрхшээлтэй тулгарсан хандаа хайрлангуугаар туслахыг оролддог ихнэр нөхрүүдийг их эзэн ажилладаг, мөн тэдэнд хайртай гэдэгт би итгэлтэй байна. Үр дүн нь ямар байлаач гэсэн мөн таны туусан хичнээн хэцүү байсан ч гэсэн хэрвээ та нар хэцнийг хайрлаж, түүний зарилгуудыг даган, мөн чадахын хэрээр хийж байвал мөнхийн гэр бүлийн харилцааны ажиллал та нарт өгөгдөх болно гэсэн амлалт та нарт байдаг шүү. Яков гэр бүлийнхээ бусад гишүүдийн үлдлээс болж их харамсал болон зовлон гүцэхэд аавлийн хаан түнд чи бурхны агуу ихийг мэдэх болгоо. Мөн тэрээр зовлонгуудыг чиний өсөлт хөгжлийн тул арвнайлах болно хэмээн хэлжээ. Үүнтэй адилаар төлөөлөгч Паул бидэнд бурхныг хайрладаг хүмүүст сайн төлөө бурхан бүх хүмүүсийг хамтдаа ажилуулдаг хэмээн бидэнд батлан хэлсэн билээ. Эцэст нь би гэрлэх талаар бодож би тэдэнд хандан давчхан ярив. Үнэн ч бас дээрлэгдэг үл дэмж ханаас салахыг зайлсхийх хамгийн сайн арга зам нь тийм хүнтэй гэрлэхээс зайлсхийх явдал шүү. Хэрвээ чи сайн хүнтэй гэрлэхийг хүсч байвал сайн асуу. Хамтдаа цагийг нөхцөх эсвэл интернетээр мэдээлэл солилцох нь гэрлэх хангалттай үндэслэл биш шүү. Болцох хэрэгтэй. Тэгээд сүү тавьчихад болгоомжтой. Би биенээ сайн таньдаг болох хэрэгтэй. Ирээдүйн ханийхаа зан чанарыг янз бүрийн нөхцөл байдалд ямар байхыг үзэх боломжуудыг гаргах хэрэгтэй. Сүү тавьсан хүн нь гэрэл дээр нэгдэх нөгөө талын гэр бүлийн талаар чад бүхнээ сурж авах хэрэгтэй. Энэ бүхнээс бид сайн гэрлэлтэнд заавал төгс төглөр эрэхтэй эсвэл төгс төглөр эмэгтэйг шаарддаггүй гэдгийг олох хэрэгтэй. Энэ нь төгс төглөрийн төлөө хамтдаа зүтгэх шийдвэр гаргасан эрэхтэй эмэгтэй хүнийг шаарддаг. Ерөнхийдөө Спенсер Кимбл гэрлэлтийн давтсан очилтлаар бодож буй хоёр хувь хүн нь хүсэн мөрөөдөж буй тэр аз жаргалтай гэрлэлтэй болохын тулд тэд нар гэрлэлт гэдэг нь золиослох, хуваалцах, мөн бүр хувийн эрх чөлөөгөө багасгахыг хэлдэг гэдгийг мэдэх ёстой гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Энэ нь удаан хугацаагаар мөнгө байхтай амьдрахыг хэлдэг. Энэ нь санхүүгийн ачаалал, туслах ачаалал, санаа зовх ачааллыг авчирдаг хүүхдүүдтэй байна гэсэн үг. Гэхдээ бас энэ нь бүхнээс илүү сайхан гүн гүнзгий мэдрэмжийг авчирдаг хэмээн хэлжээ. Хувийн туршлагаасаа би гэр бүлийн тунхаг дурсэлснээр эхнэр болон нөхрийн бие биенээ болон хүүхдүүдээ хайрлаж мөн халамжлах хатуу хариуцлага болон их эзэн Иесус Христийн сургаалууд дээр үнслэгддэг гэрлэлт болон гэр бүлийн амьдралын яруу сайхны талаар гэрчилж байна. Би түүнийг манай аврагч хэмээн гэрчилж мөн түүний нэр дээр мөнхийн гэр бүлийн эрхэм ажиллуудыг хүртхий гэжээх тэд бүхний төлөө залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
I take as my subject the specific ерөнхийлөг шинжлэх ухааны 1973 оны 4-р сарын ерөнхий чуулган дээр хэлсэн нэгэн зүйлээ сонгосон билээ. Бид нөгөөж номлосоо ирээд байла. Намайг маш их зүйл хүлээж байв. Би амьдралынхаа туршид үргэлж зөв сонголт хийж чадах болов. Аглаж Гордон Би Хинкли АЦ-аас ирсэн нэгэн залуу усан нэрэг зэрэг тухай ирсэн юм. Тэрээр өмнө нь Христийн шашинтан байгаагүй боловч нэгдсэн усад байх хугацаандаа сүмийн тухай сурж усаар батлуулсан юм. Ерөнхийдөө шинхлийн зэрэгэс танай нутгийнхэн Христийн шашинтнууд биш. Чамайг Христийн шашинтан болоод гэртээ ирэхээр яах бол ялангуяа Христийн мормон шашинтан болохоор цэргийн царайн барайж миний гэр бүлийнхэн сэтгэл дундуур байх болно. Миний ажил ирээдүйн хувьд боломж хагдж магадгүй гэв. Ерөнхийдөө шинхлийн чи сургаалын төлөө тийм их золиослох гаргахыг хүсэж байгаа юм уу гэж асуув. Түүний хар нүдэнд нь нойлонц цээлэгдэнж энэ нь үнэн тийм биз дээ гэж асуултаар хариулав. Ерөнхийдөө шинхлийн тийм ээ энэ нь үнэн гэж хариулахад тэгвэл бусад зүйл ямар хамаа байх вүлээ гэж зэрэг хэлв. Энэ нь үнэн тийм биз дээ. Тэгвэл бусад зүйл ямар хамаа байх вүлээ гэсэн үгсийг би олон жилийн турш эргэцүүлэн бодсон юм. Бидний хийж байгаа зүйлсийн зорилго нь үнэн юм. Бид найз нөхөд хөршүүдийнхээ шүтлэг бишрэлийг хүндэтгдэг. Бид бүгд бурхны охид хөвгүүд билээ. Итгэл бишрэлтэй сайн хүмүүс бид маш их зүйлийг сурч чадна. Есүс бол Христ гэдгийг би мэднэ. Тэр дахин амьдсан. Бушиглаж Йосеф Смитер дамжуулан бидний үед бурхны зэрэгний өрх мэтэл дахин сэргээгдсэн юм. Бидний ариун сүнсний бэлэг бий. Мормын номын тухай бидний хэлэх зүйлс үнэн. Харин сүмийн амлалтууд нь гарцаагүй. Иесус Христийн хожмын гинтүүнтийн сүмийн цорын ганц бүгд онцгой үүрэг бол дэлхий гэрэлэн байх. Мөн түүний өмнөх нь замыг бэлтэж сургаалыг дэлхийн өнцөг бүрт тараах юм гэж ихэд нь өөрөө тунхаарлсан юм. Энэ нь үнэн, тийм биз дээ? Тэгвэл бусад зүйл ямар хамаа байх вэ? Мэдээж бидэнд бүгд нь өөр хамаатай зүйлс байдаг. Ерөнхийлөгч Хинклигийн яриаг 21 настайдаа сонцогдоо би сургуулийнхаа талаар анхаарал тавьж, сургуулиуд үргэлжлүүлэн сурахын тулд ажил хийж, мөн нэг нь онцгой залуу охиныг олж, надтай гэрлэхийг ятгах хэрэгтэй байсан. Мөн үүний зэрэгцээ би олон өөр зохистой ажиллагаанд оролцож байсан юм. Бидэнд хамаатай гэсэн олон зүйлүүдийн дундаас бид өөрсдийн замыг яаж олох вэ? Бид өөрсдийн хитийн төлөвөө энгийн болон цэвэр ариун байлгадаг. Зарим зүйлс булзар муухай учраас бид хол байх хэрэгтэй. Зарим зүйлс сайн сайхан, зарим зүйлс чухал, зарим зүйлс яахын аргагүй зайлшгүй байдаг. Аврагч цорын ганц үнэн бурхан таныг болон таны илгээсэн Есүс Христийг мэдэх нь мөнхийн амь гэж хэлсэн байдаг. Итгэл бол зөвхөн мэдрэмж биш, мөн шийдвэр юм. Залбирал, дуулгавартай байдал, гэрээнүүд болон сурч судалснаар бид итгэлээ хөгжүүлдэг. Аврагчдах бидний гүн гүнзгий итгэл болон түүний хожмын ажил шүгдэхэд хэрэглэгдэх хүчтэй томруулагч шил болдог. Тэгээд бид амьдралын бэрхшээлтэй үед тулгарахдаа зөвийг сонгох хүчтэй байж чаддаг. Ерөнхийлөгч Хинкли үнийг хэлэхдээ хүн агуу хүчтэй гүн гүнзгий итгэлтэй байх юм бол сүмэс шаарддаг зүйлүүдээр биш, харин өөрийн зүр сэтгэлдэх мэдлэгээр өөрсдийгөө хүмүүжүүлдэг гэсэн юм. Бид хангалттай агуу хүчтэй гүн гүнзгий итгэлтэй юу? Шийдвэрүүд болон сонголтууд маань бидний энэ байдлаар дээр тулгуурладаг уу? Бид өөрийн болохыг хүссэн хүнээ болж байна уу? Энэ нь үнэн, тийм биз дээ? Тэгвэл бусад зүйл ямар хамаа байх вэ? Би зөвийг мэддэг. Хэдэн жилийн өмнө эхнэр Кати маань ааж хүүхдээ ээж аав нь байхгүй үед харж байхад нь 4 настай ааж хүү маань эртээ дүүгээ хүчтэй түлхжээ. Уйлж байгаа хүүхдээ тайвшруулж хад 4 настай ааж хүүгээсээ бодрогшин чи яагаад дүүгээ түлхсэн бэ гэж асуужээ. Тэрээр эмээ рүүгээ хараад уучлаарай эмээ. Би зүвийг сонго бүгжөө алга болгосон чинь зүвийг сонгож чадахгүй байна гэсэн гэдэг. Бид болгоомжтой байх хэрэгтэй. Яг гэвэл хиймэл шалтгаан өсөлт хөгжлийг удаашруулдаг. Дэлхий дээрх бид үндэснүүд хожмын үеийн гинтнүүдийн зүрх сэтгэлэн тэр агуу хүчтэй гүн гүнзгий итгэлээр дүрэн байдаг. Энэ итгэлийн хүч нь эцэн туусыг ажлын урагш авч явдаг. Олон жилийн өмнө миний эхнэр бид хоёр Францад нөхрөн 30 хэдхэн наасандаа өд болсон. Нэг нь зөрөгтэй эмэгтэйг дэмжиж хань болсон юм. Дөрөн бяцхан хүүхдээ ганцаараа өдөрдөж тэдэн зөв шударгыг зан гэдэг нь түнд бүтхийн аргүй мэд санагдаж байв. Гэвч 16 жил өнгөрж түүний 3 хүн номлосоо ирж охин нь ариун сүмд гэрлсэн юм. 16 настай даа сүмд орж гэр бүлтэй ганцаараа гишүүн байсан Бразилийн нэг ахыг би мэднэ. Номлолт явах цаг нь болоход түүний эцэг эхэн дургүйцсэн. Тэр номлынхаа туршид тэднээс огт сураг сонсонгүй. Бүгд номлолоо дуусаад өөрийн бишпийн гэрт буцаж ирсэн. Гэвч энэ түүхэн сайхан төгсөлтэй. Тэр өөрийн сайхан гэр бүлтэй болж шүдний мэс засалчаар ажилладаг. Бүгд эцэг эхэн түүнийг ах дүүнараа сүмд сонирхолтойг хүсдэг. Латин Америкийн нэг ах усаар батлуулахын дараа тэрээр шударгаар 11-д төлөөд зогсохгүй. Өөрийн өрсөлдөгч нарынхаа адилгүйгээр татвар бас бүтнээр нь төлөхөр шийдсэн юм. Түүний зөв шударга байдлынх нь төлөө ийх хэзэн адилсан билээ. Олон зөв ёслууд чимээгүйгээр хийж гүйцэгдэн. Жишээлбэл, буцаж ирсэн номлогчид мөнхийн хамтрагчаа олох үргээ хойшлуулахгүй, зөв шуудраг залуу эмэгтэйчүүд хүүхдээ болж хүсэж, болохыг хүсэж, тэднийг хайраар үнээр өсгөхөд амьдралаа зориулж, эцэг эхчүүд тэдний сүнсийг гэмтэх нийтийн мэдээлэл болон интернетийн нөлөөг болгоомжтойгоор хориглож, мөн эхнэр нөхрөд ариун сүмд хамтдаа олох илүү цаг бий болгох нь хүүхдүүд ч бас энэхүү итгэлийг хөгжүүлж чадна. Би сайхан солонгосын сойлд сургуулийн завиг хавираасаа гэртэ маш орой ирдэгч 7 хоногийн 5 өдөр нь 6 цаг төглөөний семинарт оролцдог нэгэн залуу хүүхэнтэй танилцсан юм. Би 8 настай бейсбол багийн сайн тоглогч, өөрөө дасгалж болгочтой, тэрээр аврагын төлөөх тэмцээн нь ям гарагт болдог учраас түнд оролцож чадахгүй тайлбарласан хүүхэнийг мэднэ. Олон гүн гүнзгий итгэлийн чимээгүй үйлдвэлтийг зөвхөн бурхан л мэддэг. Гэвч тэдгээр нь тэнгэрт тэмдэглэгдэх болно. Энэ нь үнэн тийм бидтэй. Тэгвэл бусад зүйлс ямар хамаа байх вэ? Аврагч харин эхлээд түүний хаанчлалт болон түүний зөвхт байдлыг хайгтун. Тэгвэл энэ бүхний танарт нэмж өгөх болно гэж хэлсэн. Энэ нь үнэхээр үнэн мөн хамаатай гэдгийг би гэршилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
I love the Book of Mormon.
Мормоны номд хайртай. Энэ ном бүхэл насны хүүхдэд зориулсан гайхамшиг түүхүүдийг агуулдаг бөгөөд түүнээс илүү чухал нь хүүхдийн хэсгийн дунд олонтаа дуулагддаг чухал хичээлүүдийг заадаг билээ. Жишээлбэл, Хеломны армийн их цэргийн тухай дунаас сайн хичээлийг сурч болно. Бид Хеломны их цэргийнхний айдал бид залуу насандаа залгагдсан хэмээн дуулдаг. Мөн бидний олонх нь бид эртний Нефайн айдал сайн эцэг ихтэй гэж боддог. Миний өнөөдрийн цахиас нь сайн эцэг ихтэй гэрт төрсөн хэдий ч гэр дотроо сайн мэдээг залгаж байгаагүй анхны үеийн гишүүдийн танарт зориулагдаж байгаа юм. Эхчүүдээр бурхан түүнийг чөлөөлнө гэдгийг сургагдсан. Тэр Хеломны их цэргийн айдал биш, харин тэдний эцэг эхчүүд болох шашингүй үссэн Амоны хүмүүсийн айдал танар байж болох юм. Амоны хүмүүсийн түүхийг судлах нь туршлуулалттай байж болох юм. Тэдгээр хүмүүс нь Амон, Аарон болон бусдаар сайн мэдээг залгасан Ламинчууд билээ. Тэд сайн мэдээг хүлээж аваад эдгээр миламинчууд нь Антен, Нефай, Левачууд хэмээн нэрлэгдэв. Мөн тэд хожим нь Амоны хүмүүс гэж нэрлэгдэж билээ. Эдгээр Амоны хүмүүсийн хүүгүүд нь усан баталгаа хийлгээгүй леминчуудын эсрэг байдлагад тусалсан Хеломны тэр армийн их цэргүүд байсан билээ. Тэгэхээр Хеломны армийн энэ хүч чадал нь Амоны хүмүүсийн байсан эцэг эхчүүдээс нь эхэлсэн билээ. Содруда сайн мэдээний талаар эхлээд суралцсан нь тэд нар байсан юм. Залбирлын хүч талаар сурч авсан тэд нар байсан. Их эзэн гэрээ, эзэндээ гэрээ хийсэн нь мөн тэд нартэй цэдгэрийгээ сахисан нь тэд нар байсан. Мөн тэд нартэй эхлсэний айдал энэ нь та нараас эхэлж байгаа шүү. Эхний үеийн гишүүдийн хувьд дараа үеийнхнийгээ хүчирхэжүүлж мөн тэдэн зааж өгөх хүмүүс нь та нар билээ. Агуу номлогч байсан Аарон Ламинчуудын хаан болон Амоны хүмүүс итгэл намжтал болон Есүс Христийн тухай мөн аз жаргалын төлөвлөгөөний тухай заахтаа судруудыг ашиглаж байсан. Өнөөдөр ч гэсэн судруудаас уншиж мөн суралцханд бидний итгэлийг бэхжүүлж уруу даталтанд бууж өгөхгүй байхад тусалж мөн Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хүү Есүс Христэд илүү тод тусалдаг гэсэн хэлж судрыг унших нь хинч гэсэн хэцүү байдаг билээ. Юу хэлэгч Boyd K. Parker 10 хэдэн настай хүүгэн байхдаа Мормоны номыг уншихаар анхудаага оролдож байсан нь хуваацж байсан. Тэрээр би номоо нэгэд би Nephi Boyd сайн эцэг ихийн мэдсэн учир гэд уншдаг байсан. Энэ нь сонирхолтой байсан бөгөөд би үүнийг Исаагийн бүлгэд хүртэл уншиж байсан. Тэгээд би цөөн хэдэн сарын дараа би Мормоны номыг уншихаар ахин оролдохоор шийдсэн юм. Би Nephi Boyd сайн эцэг ихээс мэдсэний учир гэж уншиж эхлээд тэгэхэд болгондоо би Есаагийн бүлгүүд дээр очиод гацдаг байлаа. Эцэст нь би бүр тэдгээрийгч гэсэн уншихаар шийдсэн юм гэж ярьжээ. Тэгэд мэдээж ерөнхийдөө Паркер тэдгээрийг уншаад дуусгасан. Уггүй хичээх нь гол түлхүүр нь юм. Судруудыг унших болгон танил үгс бус үгсийн утга нь эхлэн. Та нар баатарлаг хүмүүсийн тухай болон зоригт үйл явдлуудын тухай уншиж болно. Та нар их эзний энэрнгүй нэг үгсийн тухай сурч авч чадна. Мөн бүхнээс илүүгээр та нар Бурхны хайрыг мэдэрч мөн Есүс Христ бол манай аврагч гэдгийг мэдэж авч чадна. Залбирал нь итгэлийн бэхжүүлэх өөр нэгэн арга юм. Левинчуудын хаан сайн мэдээний баяр хөөргийг хүлээн авахын тулд юу хийвэл зохихыг мэдхийн тулд тэрээр их эзэнд хандан залбирав. Бид нарт ч гэсэн хэрвээ бид нар асуух юм бол бид нарт өгдөх болно гэж амласан. Стэнли Гонкогийн 19 настай сонирхогч байлаа. Тэрээр найз нар сүмийг шүүмжлэхийн өмнө сайн мэдээний талаар маш их баярлаж байсан бөгөөд усан баталгаа хэлэхийг хүсч байсан. Тэрээр номдогч нартай уулзсан. Тэд нар бурхан түүний залбиралд хариулахыг түүнийг түн ихээр анхаардаг хэмээн гэрчилсэн байна. Тэд нар түүнийг өвдөг сөхрөн суугаад тэнгэрлэг эсгээс сургаалуудыг нь үнэн эсхийг асуух хэрэгжээ. Эхлээд хамтрагч нэг нь дараа нөгөөнд богин залбирал хэлв. Тэгээс Стэнли залбирсан байна. Түүнийг дараахан залбирсанаа дуусах үед тэд нар түүнээс Стэнли чанд ямар сэтгэл төрж байна вэ гэж асуужээ. Тэрээр аажуухнаа толгоогоо өргөд бараг шинэ шахам. Усан баталгаа хэмээн хэлжээ. Эцэст нь гэрээг хийн түүнийгээ сахих нь итгэлийн түнжлэн нэмэгдүүлдэг. Амааны хүмүүс ах дүнсийнхээ цусыг усрахын оронд тэд амиа алдсгах болно гэсэн гэрээ хийсэн. Бид усан баталгаа хийлгэх үедээ гэрээ хийдэг бөгөөд Христийн нэрийг өөрсдөө дээрээ авдаг. Бид ариун ёслолыг хүртэх үедээ тэдгээрээ гэрээгээ сандаг. Мөн бид тэдгээрийн гэрээнүүдийг сахиснаар бид ариун сүнстэй тогтмол нөхөрлөж байж чадна. Бүх зүйлсийг бидэн заадаг нь татгаруулагч болох тэр ариун сүнс юм. Мексик хотод нэгэн ихжийн гэрт номлогч нар хаалгыг нь тогших үед тэрээр 16 настай байжээ. Тэд нар сүнслэгээр заах зур тэрээр миний өмнө нүдний болтыг аван их эзэн ухаан санаг минь гэгэрүүлэх шиг л болсон. Бурхны үгс болон миний залбирлууд авда энэ талаар хэлэх гэсэн дараагийн бэрхшээлд тулгарах хүч чадлыг өгсөн юм. Усан баталгаанаас минь болж гэр бүлийнхэнтэйгээ голгодох үед их эзний ариун сүнс надад үргэлжлүүлээд яваарай, цаашлаарай. Танай зарим хамаатнууд сүмийн гишүүн болох болно хэмээн шимснэр намайг хүчирчүүлсэн юм. Судруу залбирах болон гэрээг хийх мөн сахих намоны хүмүүс тусалсан төдийгүй ихний үеийн гишүүдэд надаж гэсэн тусалсан юм. Би буйн сайн эцэг эхээс мэндэлсэн хэдий ч би гэр орондоо сайн мэдээг залгаж байгаагүй билээ.
However, my parents
манай эцэг их надад ёс суртахууныг ач холбогдол болон зарчимд амьдралтай байх талаар зааж өгсөн юм. Миний сүмийн гишүүн бишаман миний сүм дээр анхудаа өгөх яриаг бэлтгэхэд мань тусалж байж байлаа. Миний яриа их хостой сэдв мань үнэн ч шударга байдлын талаар байсан бөгөөд итгэлийн 13 дараа хоног биш татгаар оронд бид шударга гэдэг хочтой байсан нэг Америк нэг цусын ерөнхийлөгч асан хүний жишээг хэрэглэж билээ. Хүүхдийн хэсгийн багш нар залуу охидын удирдагч нар болон санмартны удирдагч нар сайн мэдээг заах үүрэг надад оногдов. Намайг 7 настай байхад нэм гаргийн ангийн багш нар маань надад залбирлын тухай зааж өгсөн бөгөөд би залбирахыг хүсч байлаа. Мөн 11-ийн талаар болоод мацаг байшин талаар зааж өгч байлаа. Би 7 настай байсан болохоор мацаг барихыг хүсэж юм. Гэхдээ тэр бидэнд усан баталгааны талаар заахад нь би усаар батлуулах хүсч байлаа. Би гаргасан шийдвэр дээр маань намайг дэмжиж байсан хожим нь түнжлэн сүмэн гишүүн болсон буян цэцэг ихтэй талархаж байдаг. Амааны хүмүүс сайн мэдэг сагсан бөгөөд мөн тэд Христэд итгэх итгэлтэй бүр эцэг хүртэл говьшгүй байсан. Энэ нь тэднээс эхэлсэн. Энэ нь бидний эхлэж байгаа. Гэрчлэлтэй болсон анхны гишүүдийн хувьд бид одоо өнөөдрийн хүүхдүүдэд заах үр хариуцлагатай. Бид тэдэнд гэр орондоо болон ангидаа заах ёстой. Бид тэдэнд судруудаас бурхнаас үгсийг заах ёстой. Бид тэдэнд залбирлын хүч чадлыг зааж мөн бид тэдэнд гэрээ хийснээр болон түүнийгээ сахиснаар ирэх хэвэл ажлуудын талаар заах ёстой. Мөн хэрвээ бид нар заах юм бол тэд нар хэлэх боломжтой. Бид нар хэлмний зэрэгний айдал бид залуу насандаа заалгагдсан бид их эзний үннийг хэлгэсний авчнаар түүний номлогчд байх болно. Есүс Христийн нэрээр амен.
The choir and
congregation. High on the mountain top, дуулыг дуулах болно. Дуулын дараа бид нар далайн ахлагч Glenel Pace болон 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Russell Ballard-ийн үгийг сонсох болно. Дараа найрлуучд For he shall give his angels to watch over thee. Тэр дуулын дараа When faith endures, дуулыг дуулна. Бид бүгдээрээ дуулах болно.
This is the one.
Энэ бол Иесус Христийн хожим гүгэнт нүсмийн жил тутмын 177 дахь ерөнхий чуулган юм.
Some time ago I had
a 16 настай нэгэн залуу охинт маш таатай сайхнаар ярилцсан юм. Тэр сургуулийнхаа цорын ганц сүмийн гишүүн байсан гэдгийг би олж мэдсэн. Би түүнээс цорын ганц гишүүний хувьд чамд тулгардаг хамгийн хэцүү бэрхшээл нь юу вэ гэж асуув. Тэр бодолд автсан. Тэгээд маш ухаалаг хариу өгсөн. Бүх хүмүүсийн энэ нь үнэн биш гэдэгт итгэж байгаа зүйлд энэ нь үнэн юм шүү гэж итгэж мөн хүн болгоны зүгээр гэж итгэж буй зүйлийг буруу гэж итгэдэг байдал юм аа. Би түүнээс хоёр дахь асуултыг асуусан. Жозеф Смит бурхны бошиглогч гэдгийг чи мэдв үү? Би тэгж бодож байна. Гэхдээ би лавтай биш байна гэж тэр хариулсан. Би энэ өглөө сүмийн бүх өсвөр үеийнхнээс чи мэдхүү гэж асуумаар байна. 11 настай байхдаа би гэрчлэлтэй гэдгээ анхудаага мэдэж авсан юм. Миний эцэг их намайг Salt Lake Hot дахь ариун сүмийн талбай руу авч явсан юм. Миний хамгийн хийх дуртай юм нь үнгүй бүх зүйлүүдийг цуглуулах байв. Би юм авахдаа маш их гарамгүй байлаа. Би энэ үнгүй юу гэж асуухад тийм ээ үнгүй гэж хариулсан бол би 11 настай хүүхдийн гараа сунгаад баярлалаа. Тэр бас үнгүй юу? Баярлалаа. Тэгээд заримдаа тэр өөдөөс минь уучлаарай. Тэр 5 центийн үнэтэй гэж хэлэхтэн. Би шамтралгүйгээр толгоогоо гудаалган сэтгэлээр унсан дүр гарган. Оо. Би үргэлж тэр тавхимлыг уншмаар байдаг байсан. Данч надад мөнгө байхгүй гэж хэлдэг байв. Тэгээд баярлалаа. Энэ үргэлж болдог байсан. Тэгээд би тэр тохимлыг үнэнгүй авч чаддаг байсан. Үннийг хэлэхэд би тэднийг уншдаггүй зүгээр л цуглуулах дуртай байсан. Гэвч энэ нэгэн айлалд би манай 1948 оны Chevrolet гэдэг машиндаа ганцаараа суугаад эцэг ихээ хүлээж байхдаа би амар их уйдж эхэлсэн. Цөхрөнгөө барсан байдлаар би суудлынхаа доошоо харахад өөрийн үнэнгүй авсан овоолготой зүйлсээ олж харсан юм. Би Йосеф Смит өөрийн түүхийг хэлсэн нь гэдэг тавхимлыг барьж аваад уншиж эхэлсэн. Энэ нь миний анхаарлыг ихээр татсан. Миний зүрх сэтгэл аз жаргалаар дүүрсэн. Уншиж дуусны дараа би машины талинд өөрийн уйлж байгаа дүрийг хараад маш ихээр гайхсан юм. Би тэр үед ойлгоогүй. Харин одоо би ойлгоно. Би ариун сүнсний гэрчийг мэдэрсэн байсан юм. Миний эцэг их тэнд байгаагүй. Миний эгч тэнд байгаагүй. Миний хүүхдийн хэсгийн багш нар ч тэнд байгаагүй. Зөвхөн ариун сүнс бид хоёр л тэнд байсан. Дэгхэр, энэ нь чамд тохиолдож болно. Магадгүй үүнтэй адилхан зүйл аль хэдийн тохиолдсон байх. Гэрчлийг хайж байхдаа багасаа сүмийн гүшүүн байсан та нар урд нь мэдэрснээс өөр ямар нэгэн сүртэй сүнслэг мэдрэмжийг хайж байж магадгүй. Та нар хөрвүүлэгсэд өөрсдийн хөрвүүлгийн тухай гэрчилж байгааг сонсоод хэрвээ чи ямар нэгэн ямаар дутагдаж байна гэж бодож байгаа байх. Тэдний хувьд маш сөрлөг байдаг нэг шалтгаан нь энэ нь шин зүйл юм. Та нар ч гэсэн ийм айдлын мэдрэмжийг амьдралынхаа турш гэр бүлийн чин үеэр залуучуудын гэрчлэлийн цуглаанд, семинарын ангид судраас уншиж байхдаа мөн бусад өөр олон тохиолдлуудад мэдэрсэн. Манай номлогчид сонирхчдод сүнсийг мэдэрч байгааг таньж мэдэхтэн туслахаар сургагдсан байдаг. Би олон удаа маш сүнслэг ярилцлагын дундуур зогсон. Таны одоо юу мэдэрч байгааг талаар түр зогсоод ярилццгаая. Таны марцсан зүйлсийг бид танд сануулсан мэд мэдрэмжийг та мэдэрч байгаа. Бид танд үннийг хэлж байна гэж та мэдэрч байгаа. Та амар амгаланг мэдэрч байна. Та ариун сүнсийг мэдэрч байна гэж хэлдэг байснаа би санаж байна. Асууж болох бүхий л асуултыг асуун, хариултыг нь авах хүртлээ ямар ч зүйлийг хүлэн зөвшөөрөх хэцүү байсан нэгэн ухаалаг эмэгтэйд би сайн мэдээний талаар зааснаа санаж байна. Гэсэн хэдий ч удаан хугацааны дараа эдгээр мэдрэмжүүдийг үнээс ач би өгөөсгөх чадахгүй нэ гэж хэлснийг нь бид сонссон юм. Тэр сүмийн гишүүн болсон дараагийн хэдэн жил нь их аз жаргалтай байж билээ. Гэвч аажмаар тэр өөрийн оюун ухааны эргэлзээг толгойдоо дахин оруулж эцсийн эцэс сүмээс гарсан юм. 15 жил өнгөрч тэр манай гэр бүлд зочлохоор ирсэн. Бид түүнийг ариун сүмийн талбай руу дагуулж явж билээ. Бид аврагчийн хөшөө рүү хөтлөдөг дугуурсан налуу хэсгээр явж эхлэхэд тэр зогсоод нүдэндээ нулимстайгаар тэр мэдрэмж дахиад л мэдрэгдлээ. Миний оюун ухаан зөвшөөрөхгүй зүйлд миний зүрх сэтгэл одоо ч хүртэл тэмүүлж байна гэж хэлсэн юм. Чи үүнийг нэгэнт л мэдэрсэн бол хизээч мартаж чадахгүй. Сүнслэг тохиолдлуудыг мэдэрсэн тэдгээр хүмүүст сүнслэг гэрчлэл нь тэдний залуу наснд нь ирдэг юм. Эцэг эх удирдахчдийн хувьд бид та нарт дүрм журам тушаалуудыг ойлгуулахад сайн байдаг. бид та нарт сургаалын мөн зарчмуудын талаарх гэрчлэлээ олоход чинь туслахаа сайжруулах хэрэгтэй байх. Магадгүй бид илүү ойр ойрхон зогсоод сүнсийг ойлгон ухаарахыг сурахад чинь та нарт тусалж болно. Та нар эдгээр мэдрэмжүүдийг юу юм бэ гэдгийг ойлгож ухаардаг болмогц тэдэнд их та нарын итгэл өснө. Та нар удалгүй буруугаар хөтлөн удирдахгүй 6 дахь мэдрэхүүгээ хөгжүүлснэ олж мэдэх болно. Би 11 настай байхдаа Йосеф Смит бурхны бошиглогч байсан гэдгийг мэдсэн. Би ямар нэгэн дуу хоолой сонсоогүй, тэнгэр элчүүдийг хараагүй, гих мэт юм тохиолдоогүй. Миний юу мэдэрсэн нь илүү гарцаагүй лавта зүйл байсан. Миний оюун санааны мэдрэхүй нөлөөлөгдсөн юм. Би миний цээжин дотроос бүх хурамгаас хамгаалагдсан агуу их баяр баясгалан мэдэрсэн юм. Энэ оюун санааны мэдрэхүүн зөвхөн ариун сүнсний тусламжтайгаар ажилддаг.
How does this spiritual witness feel?
Энэ сүнслэг гэрчлэн хэрхэн мэдрэгддэг вэ? Сарна цэцгийн үнэр, эсвэл шууны жиргэх, байгалийн сайхныг дүрслэх хэцүү байдаг шиг энэ нь тийм хэцүү зүйл биш. Хэдий тийм боловч чи үүнийг мэдрэхдээ чи үүнийг мэдэх болно. Судрууд эдгээр мэдрэмжүүдийг тайлбарладаг. Үннээр үннээр би танарт хэлж байна. Би таларын оюуныг гэрүүлэх, таны бодгалыг баяслаар дүүргэх өөрийн сүнсийг танарт илчилж байна. Тэгээд та нар мэдэх болно. Заримдаа мэдрэмж нь дурсамж шиг байдаг. Бид сайн мэдээний тухайх бидний тэнгэрлэг гэрт сурсан. Бид энэ дэлхийд марцсан байдлын гэрлүүртэй ирсэн. Тэгсэн хэдий ч бидний нэг бүрийн маань сүнсэн дотор тэгдэр нуугдмал дурсамжууд үлдсэн байдаг. Ариун сүнс энэ гэрлүүрийг салгахад тусалж эдгээр дурсамжуудыг тэдний нуугдмал байдлаас нь гарган авчирдаг юм. Ер нь шин үннийг олсон гэж бодсон үедээ би түүнийг урд нь сурч байсан гэж сандаг. Туслагч буюу ариун сүнс бүх зүйлсийг та нарт сануулах болно. Миний залуу ахагч нараа, би та нарыг миний үгсийг турш гэж урьж байна. Та нар Йосеф Смитийн түүхийг уншаад үүний талаар залбирах уу? Үнэн гэдгийг мэдхийн гайхамшигтай зүйл нь Бурхан Эцэг болон Иесус Христ амьд өнөөдөр энэ сүмийн тэргүүнд цосож байгаа гэдгийг зэрэг мэдэх явдал юм аа. Би тэр мэдлэгийг 11 настай байхдаа олж авсан. Тэгээд одоо би Иесус Христийн сонгогдсон онцгой гэрчийн хувьд та нарын өмнө зогсоод энэ үнэн гэдгийг гэрчилж байна. Их эзэн та нарыг энэ үнэн гэдгийг мэдээсэй гэж хүсэж байгааг би бас гэрчилж тэр үүний үннийг ариун сүнсний хүчээр та нарт мэдүүлэх болно. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
My brothers and sisters, the whole
Ариун Библийн гайхамшиг юм. 4000 жилийн түүхтэй Библийн ариун түүх нь бичигдэн үлдэж бошиглогч дагалдагсдаар хадгалагдж сүмийн хүмүүсийг урамшуулсаар ирсэн гайхамшиг юм. Бид Библийн хүчит сургаал, зарчмууд, найраглал болон түүхүүдийг эзэмшдэг нь гайхамшиг билээ. Гэвч Иесусийн амьдрал тохинууллын болон сургаалын үгс нь дунд зууны турш болон өчнөн олон үеийнхний дайн зөрчилдөөний турш хамгаалагдсаар бидэнд дамжиж ирсэн хамгийн агуу гайхамшиг үлээ. Библийн судрууд нь хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг хувиргана, тэднийг залбирах, зөв замыг сонгох болон аврагчаа илэрхийлэхэд хөдөлдөг Христийн эдгээх хөрвүүлэх сүнсийг гайхамшиг юм. Тэр хүмүүсийг залбирах залбирлыг олж авдаг. Ариун Библийн нь өөрт тохирсон нэртэ билээ. Энэ үннийг заадаг учраас ариун юм. Сүнсээр биднийг дулаацуулдаг учраас ариун юм. Бурхан бол түүний хүмүүстэй харьцдаг, харьцааг мэдхийг заадаг учраас мөн хуудас бүртээ эзэн Иесус Христийг гэрчилдгийн учир ариун юм. Авраам Линкольн бидний тухай хэлэхдээ энэ агуу ном нь Бурханаас хүн төрлөختөнд өгсөн хамгийн сайхан бэлэг юм. Аврагчийн энэ дэлхийд өгсөн сайн сайхан болгон энэ номд тэмдэглэгдэн үлджээ. Энэ байгаагүй бол бид зөв бурууг мэдэж чадахгүй байсан гэжээ. Өнөөдөр бид Библийг эзэмшдгэн санаандгүй тохиолдлын улмаас үгүй билээ. Үзэж харсан ариун зүйлүүдэд бодож ярьж, сонссон үгсээ тэмдэглэн үлдээхийг ариун сүнс зөв шударга хүмүүст урамшуулсан. Өөр зарим итгэлтэй үнж хүмүүс эдгээр шастрыг хадгалж хамгаалахыг урамшуулагдсан. Джон Виклиф, зоригтон Уильям Тендл болон Жохана Гутенбургийн адил хүмүүст эсрэг тесрэг байдлыг сөрөн хүмүүсийн уншиж ойлгох хил дээр Библийг орчууж хэвлэмээр хэвлэхээр урамшуулагдсан. Кинг Джеймсийн судлаачид хүртэл өөрсдийн орчуулгын ажилдаа ариун сүнсээр удирдуулсан гэдэгт би итгэдэг. Сургаалын гэрэл гэгэн хүмүүсээс далд байсан учраас харанхуй үйн харанхуй байсан юм. Тэдэнд бошиглогчд болон дагалдагчд байгаагүй бөгөөд Библийг хэрэглэх ямар ч арга байгаагүй. Албан хаагчид судруудыг нуус хадгалсан болохоор хүмүүст ямар ч боломж байгаагүй юм. Шүтэн бишрэх, ариун номнуудыг хэрэглэх эрх чөлөөг бид олж авсан. Мартин Лютер, Джон Калвин болон Джон Хасмитийн зоригтой амиа солиослогч болон шинжлэгч хүмүүст бид маш их өртөө. Уильям Тендлдин Библийн хүчинд гүнээр итгэдэг учраас өөрийн амиг золиослосон. Тэрээр хэлэхдээ Бурхны үг нь түүний өмнө үүнийг уншиж эсвэл сонсож бодлогшруунс тунгаасан хэн бүхнийг тэр даруй өдрөөс өдөрт түүнийг төгс нэгэн болох хүртэл нь илүү сайн нэгэн болгож эхэлдэг гэж хэлжээ. Библийг үнэнчээр мөн хичээнгүйгээр судлах нь бидний илүү сайн хүмүүн болгодог ба бидний Тэнгэрлэгдсийн хаан тулсын амар амгалан мөнхийн аз жаргал руу хөтлөх тэр замыг үүний үгэнд бид олж болохын тулд үүний хүчийг бүрнээр ойлгосон тэдгээр тоолж баршгүй амьдралаа золиослогчдыг бид үргэлжлүүлэн санах боломжтой юм. Хэдийгээр эдгээр эртний христийн шашинтан шинжлэгчд олон зүйл дээр санал нийлж байсан боловч эцсийн эцэс тэд сургаалын олон зарчим дээр санал зөрөлдөж байсан билээ. Үүнээс улбалж христийн шашны олон төрлийн салбарууд байгуулагдсан юм. Шашны эрх чөлөөний эртнээс тэмцэгч Роджер Вильямс гэхдээ дэлхийн ертөнцийн зөв зохистойгоор байгуулагдсан сүм үл оршиж байгаа ба сүмийн ёслолуудыг гүйцэтгэхээр дуудагдсан нэг хүн ч байхгүй. Түүний хайж буй сүмийн агуу толгойлогчдоор илгээгдсэн шин дагалдагчдыг эртэл нь энэ үл орших билээ гэжээ. Ариун Библиэд үннийг хайж Иесус Христ болон Бурханд итгэх итгэлд нь ирсэн олон сая хүмүүс байдаг. Тэдний ихэнхд нь итгэлээ чиглүүлж тижээх Библиэс өөр юу ч гараагүй. Шинжлэлийн хүч чармаалтын ачаар Библийг нь айл бүрийн эзэмшиж чадах нэгэн зэмсэг болсон. Бурхны үг нь агуу болон ядуу буурай хүмүүст айл бүрийн галан дэргэд уншигдах боллоо. Эдгээр гэр бүлүүдийн нэг 1800 оны ихээр Нью-Йоркт амьдарч байсан Ахмад Юзеф Смитийн гэр бүл байсан. Түүний хүүхдүүдийн нэг нь олон төрлийн шашны бүлгийн дундаас аль нь Иесус Христийн сүм болохыг мэдхийг эрмэлзэн Библиэс хайсан баг Юзеф Смит юм. Түүнд Бурханаас илүү мэдлэг болон сүнслэг гэрлийг авахын төлөө залбирх хэрэгтэй хэмээсэн илэрхийлэлт Библийн үгсээр өгөгдсөн юм. Ариун сүдэрт амласан тэрхүү мэрэгэн ухааны хайхаар шийдсэн Жозеф 1820 оны хаврын ихээр даруухнаар залбирхаар өвдөглөн суусан билээ. 1820 оны үе тэр залбирсан билээ. Бурхан эцэг болон эзэн Иесус Христ алдар суутаагаар түн дээр ирэхийг харснаар агуу их үнэн болон гэрэл түнд өгөгдсөн билээ. Ноа, Абрахам болон Можесийн үетэй адил Бурхан адил бошиглогчдыг тэрээр дуудсан юм. Ариун Библиэд бид маш их талархах хэрэгтэй билээ. Үүнээс бид Иесус Христийн зарчмууд, зааврууд болон сайн мэдээний тухаас сураад зогсохгүй тухайн өнгөрсөн өдрүүдэд Иесус Христийн сүм гэж нэрлэгдэж байсан түүний байгуулагдсан байгуулаг болон түүний санвар, түүний сүмийн тухай бид сурдаг. Бид тэрхүү сүм нь итгэдэг бөгөөд Иесус Христийн хожимгийн сүм нь адилхан байгуулаг болон санвараар дамжуулан энэ дэлхийг сэргээгдсэн яг адил сүм гэдэгт бид итгэдэг. Библ байгаагүй бол бид тухайн өнгөрсөн өдрүүдэд түүний сүмийн тухай болон өнөө үед түүний сайн мэдээг бүрэн дүүрнээр эзэмшихэд бид чадахгүй байсан. Би Библ тайртай. Би үүний сургаал хичээлүүд болон ариун сүнсэн тайртай. Хуучин гэрээнд их мэрэгэн цэцэн түүхүүд болон Христийн эрэлтийн тухайг бичсэн агуу бошиглогчд би хайртай. Шинэ гэрээнд их Паулын загтлуудын болон дагалдагчдын аялал гайхамшгуудад би хайртай. Хамгийн гол нь аврагч Иесус Христийн цагаатгал. Жишээ, олон үгсийг нь нүдээр харсан тэдгээрийн гэрчлэлт би хайртай. Библийг уншсанаар бидэнд ирдэг хитийн төлөв болон амар тайван байдалд би хайртай. Ахагч дүүнараа, хүмүүс Мормон ном гэсэн өөрийн судартаа учраас Христийн шашинтан биш гэж бидний гүтгэлийг та нарын ихэнхэн сонссон байх. Ийм буруу төсөөлөлтөд хинт ч бид бидний авралыг зохиогч, бидний аврагч эхэзэн Христэд бид итгэдэг бөгөөд ариун Библийг хайрлан хүнддэг ба үүнд итгэдэг билээ гэж хэлдэг. Бидэнд Мормон номын нэмэгдэл судрууд байдаг ба эдгээр нь Библийг дэмждэг бөгөөд хизээч үүнийг орлож үгүйсгэдэггүй юм. Иесус бидэнд та нар судруудыг судалдаг. Учир нь тэдгээр нь миний тухай гэрчилдэг гэж заасан. Эдгээр үснээс Иесус Христийн тухай үннийг ойлгож мэдхийн чин сэтгэлээсээ эрмэлзэгч хүм бүрт зүүн бэлэг болгон өгөгдсөн. Судрууд нь мөнхийн Христ болон тэр Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдэд бие махбодоор сүнслэг байдлаараа тохинолдол дээр тулгуурладаг гэрчлэлүүд, ёслолуд, түүхүүд сургаалаар дүүрэн байдаг. Хожим үнгээнүүс сүмийн гишүүд нь судрууд нь Бурхны илэрхийллүүдээр өгөгдсөн ба зөв зам руу чиглүүлэх тустай юм гэдгийг мэдж авдаг. Бид Библи болон бусад судруудад хайртай. Бурхны илэрхийлсэн үг болон Библи итгэдэг бидний итгэлийг мэддэггүй хүмүүст энэ сонирхолтой санагдаж болох юм. Энэ бидний итгэлийн үндсүүдийн нэг бөгөөд үргэлжлүүлэн нөлөөсөр буй Христийн хүч мөн. Библи болон үүний зааврыг уншиж судлах тусам Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний үндэс сүрийг илүү сайнаар харж чаддаг. Илүү цаг зарцуулбал бид судрыг улам илүү хайрладаг. Судрыг ойлгож хайрлахын тулд бид сурах судлах байдлаа тохируулах хэрэгтэй. Ялангуяа залуу хүмүүс та бүхэн ариун Библийн үндс сэнийг бууруулж болохгүй. Энэ их эзний амьдралын ариун нандин шастер юм. Библийн хичнээн зун хуудастай бөгөөд бидний бусад бүх судруудыг нэгтгэснээс ч илүү юм. Энэ бүх Христийн шашны үндэс суурин юм. Бид бусдын итгэх итгэлийг шүүмжилж доромжилдоггүй. Бурхны илэрхийлсэн бүхнийг түүний бүх охид хөвгүүдтэй хуваалцах нь Христийн шашинтны хувьд бидний агуу их үүрэг байх болно. Энэ сүмд орж буй хүмүүс Библийдх өөрийн итгэлийг гэдэггүй, харин тэд илүү хүчрхэгжүүлдэг юм. Мормон ном Библийг султгаж доошин онцолж үзэхгүй байж байгаа юм биш. Харин ч эсэргээр нь энэ Библийг өргөтгөж дэлгэрүүлэн өргөмжилдэг юм. Мормон ном Библийг гэрчилдэг бөгөөд хоёулаа Христийн тухай гэрчилдэг. Христийн хамгийн анхны гэрчлэл нь аврагчийн эрэлтийг болон түүний гайхамшигтай амьдрал, эрх чөлөөний цагаатгалыг урдчлан хэлж зөвнсөн Библийн хуучин гэрээ юм. Хоёр дахь Христийн гэрчлэлийн түүний амьдрал, түүний номлол, түүний сайн мэдээ, түүний сүм, түүний цагаатгал, түүний сэргээлт болон түүний дагалдагчдын гэрчлэлүүдийн шастар болох шинэ гэрээ юм. Гурав дахь Христийн гэрчлэл нь мөн Христийн ирэлтийг урдчлан хэлж, түүний авралын цагаатгалын тухай Библиэд өгүүлснийг баталж, амьлуулагдсан их эзэн дэлхийн бөмбөрцгийн өрөндөд айлчилсныг илэрхийлдэг Мормоны ном юм. Хуулбар бүрийн хавцсан дээр гол зорилтыг тодтгосон Мормоны номын гарчин нь Иесус Христийн бас нэгэн гэрчлэл гэсэн байдаг юм. Эдгээр гурван гэрчлэл нь их эзний өөрийн хүүхдүүдэд илэрхийлсэн үгсийн агуулсан шүүх хэсэг мөн. Эдгээр нь мөнхийн амьдралыг олохын тулд бидний судлах ёстой Христийн үгийг агуулдаг. Нэг хэсэг нь нөгөө хэсгээсээ илүү чухал юм уу, илүү үнэн гэж боддог хүмүүс эртний судруудын бүрэн бүтэн байдал болон сайн сайхныг олж харахгүй байна гэсэн үг юм аа. Хожмын үгээр нүсмийн гишүүд Иесус Христ болон Библиэд итгэдэггүй гэж боддог хүмүүст цаг гарган сүмийн болон нэрийнхэн учир утгыг үүний захиасын хүчийг ойлгохыг хичээх хэрэгтэй. Энэ сүмийн Библиэд итгэх итгэл болон Христийн шашинтан болох бидний байдалд эргэлздэг хэнийг ч би ойлгодоггүй. Энэ сүмийн нэр нь Иесус Христийн сүм гэж байдаг. Өнгөрсөн удаагийн ерөнхий чуулганаар яг энэ байшин дотор манай сүмийн удирдагчид Библиэс ойролцоогоор 200 удаа штатсан. Энэ сүм нь шинэ гэрээнд Христ болон түүний дагалдагчдын байгуулсан сүмийн адилаар байгуулагдсан үйл ажиллагаагаа явуулсаар байна. Өнөөдөр энэ дэр дээр их эзэн Христийн бошигч болон дагалдагчид сууж байна. Бид их эзэн аврагч Иесус Христ болон ариун Библиэд дэх түүний үгсд үнж итгэгчд мөн гэдгийг би үнэн сэтгэлээсээ гэрчилж байна. Бид Библиэд итгэхэд зогсохгүй үүний зааврыг дагаж захиасыг нь заахыг эрмэлздэг билээ. Манай номлогч нарын хуваалцдаг захиас нь Христ түүний сайн мэдээ, түүний цагаатгал ба судрууд нь энэ захиасыг агуулдаг. Бид хүмүүст хандан Бид Бурхны илэрхийлсэн бүхнийг та нартай хуваалцахаар та нарыг үрж хайраа илэрхийлж байна гэж хэлж болох юм. Ахагч дүүнэр минь, бид ариун Библийг илүү ойлгож үүн талархах хэрэгтэй. Бүх хүн төрлөختөм бидний аврагч Иесус Христийг хүлээн зөвшөөрөхөд зэмсэг болгоч Библийд итгэх бидний итгэлийг ойлгохт нь бид хүмүүст туслах болтугай. Бурхан бид бүгдийг азслаг. Бид бүгдийн хийх төр зүйлүүдийг мэддэг. Би энэ зүйлүүдийг ариун Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
My beloved brothers and sisters,
миний хүнд тахагч нар минь.
I'm pleased with the opportunity to speak to you. I thank each of you for your prayers in my behalf.
Миний төлөө хийдэг та нарын залбирлууд би талархаж байна. Би та бүхэн маш ихээр гүнээ талархаж байна. Би 49 жил ерөнхий эрх мэдэлтэн байхдаа 200 гаруй удаа ерөнхий чуулган дээр ярьсан юм. Би одоо 97 гарлаа. Би салхинд үлээгдсэн модны хамгийн сүүлчийн навчиг санагдаж байна. Миний биеийг муудаж байна гэсэн бүхэл цорхлыг үл харгалзан үнэндээ миний эрүүл мэнд ажгүй сайн байна. Чадварлаг эмч сувилагч нар намайг сайн асран эрүүл мэндийн минь талаар зөв зүйлийг хийж байна. Магадгүй та нар зарим нь надаа сэтрүүлэн насагч байхаа. Хэдий тийм боловч өөрийн насыг бодоход би энэ ажлын үндсэн үнэнүүдийн талаарх өөрийн гэрчлүүдийг үлдээхийг хүсэж байна. Би бүх зүйлийг мэдхгүй гэдгээ хүлээж байна. Гэвч зарим зүйлийн талаар би лавтаа эргэлзээгүй байна. Миний мэддэг зүйлсээс би энэ өглөө та нарт хандан ярья. Эзэн хаан Константин Христийн шашинтан болохдоо сүмийн хуургуудын дунд бурхан тэргүүдний талаар санал зөрөлдөөн байгаа гэдгийг ойлгож эхэлсэн. Үүний даван туулахыг хичээхдээ тэр мана эрний 325 онд Нисия гэдэг газар тэр үеийн хамгийн нэр төртөй гарамгаш шашны номлогчдыг цуглуулсан. Оролцогч бүхэн өөрийн үзэл бодлыг илэрхийлэх боломжийг өгсөн ч маргаан нь зөвхөн илүү их хурц ширүүнээр л болж байсан юм. Тодорхойлтыг гаргаж чадахгүй болоход тэд буулт хийсэн. Энэ нь Нисений тунгаглал гэж нэрлэгддэг бөгөөд үүний үндсэн гол хэсгүүд нь ихэнх христийн итгэгчдээр яригддаг. Миний хувьд би үүнийг ойлгож чадахгүй. Надад энэ тунгаглал нь будлаант. Бид энэ сүмийн хүмүүс Бурхан тэргүүдний мөн чанарын талаар ямар ч хүний зохиосон тунгалт дээр тулгуурлагагүй би ямар их гүнээ баярлаж байна вэ? Бидний мэдлэг нь жоохон хүү байхдаа Бурхан мөнхийн эцэг болон түүний хайртгүй дахиад боссон их эзэнтэй ярьсан Йосеф Смитийн хувийн туршлагаас ирдэг. Тэр тэдний өмнө өвдөг сөгдсөн. Тэр тэдний дуу хоолойг сонссон, мөн тэр хариулсан. Тус бүр нь салангад хов хүн байсан. Тэр ээждээ, ээжийнх нь сүм нь үнэн биш байсан гэдгийг мэдснээ хэлэх нь гайхамшар биш юм. Тиймээс ч энэ сүмийн агуу үндсэн сургаалын нэг нь Бурхан мөнхийн эцэгт итгэх бидний итгэл юм. Тэр бол бодгол, бодит бөгөөд хов хүн юм. Тэр ертөнцийн агуу их захирагч хэдийч. Тэр бидний аав. Бид түүний хүүхдүүд. Бид түүнд залбирдаг. Тэдгээр залбирлууд нь Бурхан хүн хоёрын хоорондын яриа юм. Тэр бидний залбирлыг сонсож түүнд хариулдаг гэдэгт би итгэлтэй байна. Би үүнийг үүсэж чадахгүй. Залбираад хариу авсан дэндүү олон туршлагууд надад байна. Алма өөрийн хүү Хилман зааварчлан хэлсэн нь бүх үйлүүдээ их эзэнтэй зөвлөгтөн мөн тэрээр чамааг сайныг тул чиглүүлэх болно. Тиймээ чи унтахаар хэвтэхдээ их эзний тул хэвт. Тэрээр ойронд чин чамааг манаж болохын тул буюу мөн өглөө босохдоо зүр сэтгэл чин бурханд хандах талархлаар дүүрэн байг. Мөн хэрвчи эдгээр зүйлийг хийх аваас эцсийн өдөр өрөгдөх болно. Миний үнэн гэж мэддэг хоёр дахь агуу лавтаа зүйлийн үндс суурь нь бошлос Йосефийн анхны үзэгдэл дээрээс ирсэн юм. Энэ нь Иесус амьдрдаг гэсэн зүйл. Тэр амьд Христ. Тэр бол хуучин гэрээний Иехова, шин гэрээний Месая билээ. Өөрийн аавын удирдлагын доор тэр дэлхийн бүтээгч байсан. Йоханны сайн мэдэн эдгээр гайхалтай үгсээр эхэлдэг. Эхэнд үг байсан. Үг бурхантай хамт байсан ба үг нь бурхан байсан. Тэр нь эхэнд бурхантай хамт байсан. Бүх юм түүгээр би болсон. Би болсон юмсаас түүгнгүүгээр би болсон юм нэг ч үгүй байхгүй. Ялангуяа сүүлийн шүлгийг анзаардаа. Бүх юм түүгээр би болсон. Би болсон юмсаас түнгүүгээр би болсон юмс нэг ч үг байхгүй. Тэр агуу их бүтээгч байсан. Түүний хуруунууд тушаалуудыг ууланд бичсэн юм. Өөрийн өндөр дээр гайхамшигт оронгоо орхиж дэлхий дээр хамгийн даруй нөхцөл байдал төрсөн тэр байсан. Өөрийн богнохон тохинолын турш тэр өвчнийг эдгэж сохрыг хараатай болгож өгснийг босгосон. Мөн фарисачууд болон хуулийн багш нарыг зэмлэн буруушаасан. Тэр дэлхий дээр алхсан цорын ганц төгс төглөр хүн байсан. Эдгээр нь бүгдээрээ түүний эцгийн төлөвлөгөөний нэг хэсэг нь байсан юм. Гетсемани цэцэрлэгт тэр маш ихээр зовж шандлан өөрийн эцгээс гойх үед түүний хөлс нь цусан тусламд дусалж байлаа. Гэвч эдгээр нь бүгд түүний агуу их цагаатхлын золиослын нэг хэсэг нь байсан юм. Түүнийг сүмэн эсэргүүцэгчд баривчлан тэд түүнийг Пилатын өмнө авчирхад түүний үхлийг шаардан хашгирч байсан. Тэр өөрийн үхлийн зэвсэг болсон загалмайг үүрч явсан. Голгота гэдэг газар тэр өөрийн амьдралыг өгсөн. Тэрээр чангаар гуйн, Аава, тэднийг уучлаач, учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна гэв. Түүний цогц нь Ариматын Йосефийн булшин зөөлхнөөр тавигдсан юм. Гэвч 3 хоногийн дараа улаан өндөгний баярын анхны өглөө булш хоосон болсон байв. Магдалины Мэри түүнтэй ярьсан. Тэр Мэритэй ярьсан. Тэр өөрийн төлөөлөгчдөд үзэгдсэн. Тэр хоёр танихгүй хүнтэй Эмэй руу очих зам дээр алхсан. Тэгээд мөн өөр 500 орчим хүмүүс түүнийг харсан гэж бидэнд хэлсэн байдаг. Тэр энэ хашаанд хон сүргээс өөр хон сүрэг надад бий. Би тэднийг бас авчрах ёстой. Тэд миний дуу хоолойг сонсон. Тэгээд тэд нэг хончинтой нэг хон сүрэг болно гэж хэлсэн. Тинхүү тэр дэлхийн баруун хэсэгт байдаг өгөөмөр нутагт цугласан олонд үзэгдсэн юм. Тэнд тэрээр дэлхийн зүүн үсэгт заадаг байсан шиг хүмүүс заасан. Энэ бүхэн их эзний хоёр дахь тэнгэрлэг гэрч болсон Мормоны номонд нарийн тодорхой бичигдсэн байдаг. Ингээ дахин хэлэхэд тэр болон түүний эцэг хоёулаа хүүгэн Йосефт үзэгдэхдээ эцэг нь хүүгээ танилцуулан энэ бол миний хайрт хүү түүнийг сонс гэж хэлсэн. Одоо би лавта барцаагүй гэж мэдэж байгаа гэрчлээ хуваацгыг хүсч байгаа миний дараагийн зүйл бол их эзэн Иесус Христийн цагаатгал юм. Мөнгөгээр амьдрал нь ямар ч утгагүй билээ. Энэ нь бидний орших амьдралын тулгуур чулуу юм. Энэ нь бид зурдын байдал төрхөөсөө өмнө амьдарч байсан гэдгийг батлан харуулдаг. Зурдын байдал нь ирээдүйн илүү сайхан амьдралын байдал руу алхах шат юм аа. Үхлийн зовлон шанал нь амьдлалтын амлалтаар хөнгөлөгдсөн билээ. Хэрвээ улаан өндөгний баярыг тэмдэглэх учир байхгүй бол зун сарын баярыг тэмдэглэх учир бас байхгүй байхсан билээ. Учир нь Христийн сайн мэдээний сэргээлттэй хамт ирдэг агуу их лавта зүйлсийг би одоо ярья. Санварын зэргийн сэргээлт гэж байдаг. Өөрөөр хэлбэл хүнд өгөгдсөн бурхны нэрийн өмнөөс ярих эрх мэдэл. Энэ санвар нь хоёр дараалалттай. Доод санвар, өөрөөр хэлбэл Ароны санвар, Йохан Баптистийн гарын дор сэргээгдсэн. Санварын дээд эрх болох Мелхиседек санвар нь Питер, Яхов, Яхон нарын гарын доор сэргээгдсэн. Арооны сануварыг сэргээхдээ амьдлуулагдсан Яхон Баптист, Жозеф Смит, Оливер Каудри хоёрын толгой дээр гараа тавиад хэлэхдээ миний адил үйлчлэгч нар дээр Месаягийн нэрээр Тэнгэр элчийн тохинууллын намжлалын сайн мэдээний мөн усан чум онбуултын нүглүүдийн ангичлийн төлөө хэлэх баптисмын дэлхүүрүүдийн хатгыг 10-ны сануарыг би ойлгож байна. Ерхийлэгч Уилфорд Вудвард нас тогтсон хойноо сүмийн залуу эрэгтэйчүүд хандан ярьсан. Тэр хэлэхдээ хүмүүн нь өөрийн дуудлага сайн хийж байв, сануартан юм уу эсвэл төлөөлөгч байх нь ямар ч ялгаа байхгүй гэдгийг би та нарыг сэтгэлдээ үлдээхийг хүсэж байна. Сануарт нь Тэнгэр элчийн тохинуулын дэлхүүрийг алхдаг. Сануартны зэрэгтэн байх үедээ их эзнээс хүлээн авч байсан хамгаалалтаас төлөөлөгч байхдаа, далайн гишүүн байхдаа, аль эсвэл ахлагч байхдаа байх би илүү хамгаалтыг хүлээж аваагүй. Мелхиседек дээд сануар нь эрэгтэй хүмүүст бусдын толгой дээр гараа тавин ажиллуулуудыг өгөх бүрэн эрхийг олгодог. Тэд өвчтөө хүмүүсийг ажилдаг. Шин гэрээнд Яаковын тунхалснаар та нарын дунд хэн нэгэн өвчтөө байна уу? Тэр нь ахлагч, чуулганы ахлагчдыг дуудаг. Тэд эзний дээр нэрээр түүний тосоор тосолж түүний төлөө залбираг. Одоо эцэст нь би эртний сайн мэдээний сэргээлтийн ирсэн, сэргээлтээр ирсэн их эзний өргөөний ажлуудын талаар ярья. Сүүлийн хэдэн жилүүдэд олноор нэмэгдсэн эдгээр ариун сүмүүд нь өөр хаанч байхгүй тэр ажлуудыг бидэнд олгодог. Эдгээр ариун өргөөнүүдэд болдог бүхий л ариун нандин зүйлүүд нь хүмүүний мөнхийн мөнгө чанартай холбоотой юм. Энд нөхрүүд, эхнэрүүд, үр хүүхдүүд мөнхийн гэр бүлд холбогддог. Гэрлэлт нь бүхэл хүртэл биш юм. Хэрвээ эхнэр, нөхөр хоёр энэ ажлыг авахд зохистойгоор амьдрвал энэ нь үрд мөнхийн юм. Эдгээрээс хамгийн гайхалтай юм нь их эзний өргөөнд бусдын өмнөөс ажил хийх эрх мэдэл. Энд энэ амьдрал байхдаа ёслуудыг хүлээн авах боломжгүй байсаар нас барсан хүмүүсийн өмнөөс ёслууд хийгддэг. Саяхан би Айдахо Фоллсд амьдардаг нэгэн бэлэвсэн эмэгтэй тухай сонссон. 15 жилийн турш тэр ариун сүмийн хишиг хүртэг ёслыг 20,000 хүмүүний өмнөөс хийлгэсэн. Тэр өөрийн 20,000 дахь хишиг хүртэх ёслыг баасан гарагт хийгээд бэм гарагт буцан ирж дахиад тавыг хийсэн. Дараагийн 7 өнөгт нь тэр нас барсан. Энэхүү нэгэн жижигхэн эмэгтэй юу хийснийг бодоод үзтээ. Тэр энэ өглөө энэ чуулган төвд цугларагстай тэнцэхээр хүмүүсийн өмнөөс эдгээр хишиг хүртэх ёслуудыг хийлгэжээ. Сүнсний дэлхийд түүний хэрхэн өгтөн авсныг боддоо. Тэгэхээр одоо ахагч нараа, энэ бол миний гэрчлэл юм. Та нарыг хүн бүрийг итгэлтэй хожимын үеийн гүгээнт нь та бүгдийг бурхан ажиллах болтугай. Та нарын гэрт хайр амар амгалан оршиг. Та нарын хийхээр шийдэг тэр бүхэл зүйлүүдэд чинь өдөрдөн хөтлөх итгэл залбирал байх болтугай гэдэг нь миний даруй залбирал. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Ойлог сайхан дуудлаг дуулж өгсөн табернаклын арил дууныхан талархлаа илэрхийлээ. Мөн бидэнд тусалсаа үзүүлсэн бүх хүмүүст талархлаа илэрхийлмээр байна. Арил дуучид одоо Oh My Father дуудлаг дуулна. Дараа нь халтан залбирлыг далайн ахлагч Won Yeon Ko хэлнэ. Энэ чуулганы төгсгөлийн хуралдаан өнөөдөр 2 цагаас эхлэх болно.
Thank you. Our Father in heaven.
Тэнгэрлэг эцэг минь ээ. Маш сайхан ерөнхий чуулганд бид нэр маш их баярлж байна. Эрэмсүсийг мэдэрж мөн гэрчлүүдийг сонсож, яриаг сонсож, бошиглогч удирдлагч нараас сонсох тэр боломжтой болсондоо маш их баярлж байна. Бидэнд сурсан тэр зүйлүүдийг санахад маань тусалж мөн амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд маань ажиллаарай. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
This has been a broadcast of
the Hajmin Gigadus Sumin Jil Dotmin, Zon Dalan Lotach Yunkichulan Baila, Yeregustik Sumin Yunkir Mittlutis Bosom, Yurkit, whether the Stas Songsim Mormon Tabernacle, Naradoch, Dog Dolch Sumbile,